เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพบกับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองฉบับโรงเรียนโทรทัศน์วันนี้วันเสาร์ที่5มิถุนายน2553แรม8ค่ำเดือน7ปีขานวันที่5แรม8ค่ำเดือน7ตรงกันเป๊ะกับวันเกิดอาตมาเลยอาตมาก็เกิดวันที่5มิถุนายนแรม8ค่ำเดือน7แต่ปีจอวันอังคารวันนี้มันวันเสาร์และปีขานต่างกันวันเสาร์ต่างกันปีขานแต่วันที่5แรม8ค่ำเดือน7ตรงกันเป๊ะเลยนะวันนี้อาตมาก็คงจะได้เทศพิเศษหน่อยสำหรับโรงเรียนโทรทัศน์วันนี้เพราะว่าเป็นวันงานอโศกรำลึกเป็นวันโฮมไทยวังโฮมไทยวังก็คือเป็นงานที่รวมนิสิตชาวไทยวังโฮมคือรวมไทยวังก็คือชาววังชีวิตวังชีวิตคือชื่อของสถานศึกษานักศึกษาสมาสิกขาลัยสมาสิกขาลัยวังชีวิตหรือเราเรียกว่ามวช.เรียกลำลองว่ามหาลัยวังชีวิตวันนี้มารวมกันแล้วก็มีคนอื่นๆด้วยเพราะว่าเราจัดงานตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่สันติอโศกแต่เดิมเราอยู่ที่ราชธานีอโศกกันโฮมไทยวังเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมายังไม่ได้ไปจัดที่อื่นเลยตอนนี้ย้ายมาที่นี่นะย้ายมาที่สันติอโศกเป็นครั้งแรกนะแล้วก็คงจะครั้งต่อไปก็คงจะใช้สถานที่นี้รวมกันเพราะว่าหลายผู้หลายคนจะมารวมกันได้สะดวกขึ้นการศึกษาหรือว่านิสิตนักศึกษาของเราตอนนี้มีวิทยาเขตอยู่หลายต่อหลายแห่งอยู่ทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางก็จะมารวมกันเป็นจุดกลางที่กรุงเทพนี้ได้ดีนั้นก็จัดที่นี่อาตมาก็ดูแล้วว่าคงจะเป็นสถานที่การจัดดูจะเข้าทีจะได้รวมพลรวมพรรคแล้วก็มีประโยชน์ต่อคนอื่นๆที่จะพลอยได้ประโยชน์จากการจัดงานนี้กันที่จริงงานเราไม่มีอะไรมากหรอกเพราะว่างานเราไม่มีพิธีอะไรมากเน้นเรื่องได้รับการปฏิบัติได้รับการฟังการเรียนรู้ธรรมะเป็นเอกนอกจากนั้นก็จะมีการรวมกันช่วยกันทำงานช่วยกันทำสิ่งที่ควรทำหรือได้รับประทานอาหารร่วมกันเหมือนอย่างกับสังคมข้างนอกเขาก็จะมาสังสรรค์กันมีตติ้งกันก็มารับประทานกันแต่เขาก็เอะอะเฮฮาเรียกว่าสนุกสนานบันเทิงเริงรมอะไรกันส่วนข้างนอกเขาจะชอบอย่างนั้นแต่ของเราก็บันเทิงบีบ้างส่วนมากก็จะเน้นสาระที่มารวมกันเยอะๆแล้วมันดีอบอุ่นแล้วก็จะได้รับสิ่งที่รับรู้ไปพร้อมๆกันเป็นประโยชน์ร่วมกันไปนะจะดีนะโรงเรียนโทรทัศน์วันนี้นะอาตมาก็จะต้องพูดถึงการศึกษาเมื่อเช้านี้ได้พูดถึงทิศทางการศึกษาบุญนิยมไปบ้างแล้วนะวันนี้ก็คงจะตอนนี้คราวนี้ขณะนี้ก็คงจะได้พูดเรื่องนี้สู่กันฟังอีกการศึกษาคืออะไรนะการศึกษาคืออะไร การศึกษาก็คือการเพิ่มความรู้เพิ่มความสามารถนะการศึกษาคือการเพิ่มความรู้ความสามารถเมื่อจัดการศึกษาขึ้นกันเป็นกิจลักษณะมีระบบมีวิธีการศึกษาก็เอามารวมกันศึกษาเมื่อรวมกันศึกษาก็เรียนตั้งแต่ชั้นเล็กๆไปจนกระทั่งโตถึงปริญญาเอกถึงเลยปริญญาเอกเรียกว่าโพสต์ด็อกเตอร์ก็ศึกษากันไปก็ได้รับความรู้ความสามารถเพื่อที่จะเอาไปกระทำประโยชน์เพื่อเอาไปทำประโยชน์แต่คนขบถอาตมาเรียกว่าขบถขบถคืออะไรขบถก็คือได้ความรู้ความสามารถใส่ตนแล้วก็เอาความรู้ความสามารถไปเป็นอาวุธไปเป็นศาสตราคือความรู้นี่คือศาสตรานี่แหละแต่ศาสตราแปลว่าความรู้ก็ได้แปลว่าอาวุธก็ได้เอาไปเป็นอาวุธอาวุธเอาไปทำอะไรเอาไปฟาดฟันกันเอาไปเป็นอาวุธที่จะข่มขู่นะที่จะข่มคนอื่นเอาประโยชน์จากคนอื่นรีดนาทาเร้นเอาประโยชน์จากคนอื่นใช้ความรู้ความสามารถที่เหนือกว่าเขานี่แหละที่มากกว่าเขานี่แหละได้มาจริงไปเรียนมาจริงไปศึกษาฝึกฝนมาจริงได้มาติดตัวเสร็จแล้วก็เอาความรู้ความสามารถนี้ไปเอาเปรียบคนอื่นเขาไปเอาเปรียบคนอื่นไปข่มไปเบ่งไปขูดไปรีดคนอื่นนักเข้าไปเอาไปทำร้ายคนอื่นเอาความรู้ความสามารถเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นทำร้ายอย่างจัดจ้านทำร้ายอย่างหยาบคายก็มีทำร้ายอย่างเลือดเย็นทำร้ายอย่างเลือดเย็นก็มีนะและก็จะทำร้ายอย่างเลือดเย็นนี่แหละเป็นปฏิภาณความรู้ของคนที่เขาเข้าใจว่าเขาเอาความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยมาทำทีว่านะมาทำทีว่าทำประโยชน์ให้คนอื่นมาเกื้อกูลคนอื่นมาช่วยเหลือคนอื่นมาทำประโยชน์ให้เขามาช่วยเหลือเกื้อกูลเขามาเป็นผู้ที่เป็นคนดีมีใจเมตตามีคุณธรรมเป็นคนดีเป็นคนประเสริฐทำให้เขาเห็นอย่างนั้นแต่วิธีการทำนั้นซับซ้อนซับซ้อนจนเขาเองเขาได้ผู้ที่ทำเนี่ยได้ประโยชน์มาเข้าตัวได้ประโยชน์นั้นเป็นประโยชน์ทางโลกีนะได้ประโยชน์ทางโลกีคือได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้กามสุขได้สุขบำเรออัตตาใส่ตนเองนะแล้วก็ล่าลาภไม่มีหยุดกอบโกยกักตุนเอาเปรียบเอารัดนับไม่หยุดได้ยศเป็นมีอำนาจได้ยศยศนั้นเอาเพื่อไปมีตำแหน่งอำนาจมีสิทธิมีหน้าที่ที่เหนือกว่าคนเขาขึ้นไปแล้วก็ใช้อำนาจในทางยศศักดิ์เหล่านั้นมาเอาเปรียบเอารัดคนอื่นได้รับหลอกเขาให้เขาหลงจนเขาสรรเสริญเยินยอแล้วก็เอาไปบำเรอกามไปบำเรออัตตาของตนเองนี่คือเข้าใจว่าเขาได้ประโยชน์เขาได้อย่างเงี้ยได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้อะไรอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาว่าเขาได้ประโยชน์เป็นความหลงที่สุดเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าประโยชน์ตนที่ควรจะได้นั่นคือการลดกิเลสของตนเองไม่ต้องไปล่าลาภไปลดด้วยซ้ำลดการที่จะกอบโกยล่าไม่ต้องไปหลงยศไม่ต้องไปล่ายศแต่จะไม่ใช้ยศมาเป็นอำนาจ เอาเปรียบเอารัดเบ่งข่มอะไรใครใครจะนินทาไม่ต้องสรรเสริญใครนินทาก็พยายามฟังให้เข้าใจและศาสนาพุทธจะได้รับการนินทาว่าร้ายผู้ที่สอนถูกๆตรงๆเนี่ยสอนกันอย่างหวังประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติเนี่ยจะได้รับการนินทาว่าร้ายมากกว่าได้รับการสรรเสริญเพราะการสอนคนให้เจริญนี่จะสอนในเรื่องความชั่วให้เขารู้ตัวจะกล่าวถึงความชั่วมากเพราะเมื่อกล่าวถึงความชั่วคนเราก็ไม่ชอบคนเรามีตัวอัตตามีตัวถือดีถือตัวพอกล่าวถึงความชั่วมันก็จะกระทบกล่าวถึงความชั่วมันก็จะกระทบผู้ที่เขามีความชั่วนั้นๆซึ่งผู้สอนผู้บอกบรรยายจะเจตนาดีให้เขารู้ตัวถึงความชั่วนั้นชั่วมันไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ก็จะถล่มความชั่วเลยถล่มความชั่วแต่คนฟังก็จะเข้าใจว่าผู้สอนผู้อธิบายนี้ด่าเราเพราะเราชั่วแล้วถ้านี่มันชั่วจริงมันถูกจริงๆเลยเพราะคนที่มีความชั่วที่ถือดีมีกิเลสก็ยิ่งโกรธยิ่งไม่ชอบใจมันเป็นสัจจะอย่างนั้นเลยนะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราพูดถึงความชั่วแล้วไปกระทบคนชั่วที่เขาชั่วแล้วเขาก็มีกิเลสถือดีถือตัวแน่นอนเขาก็ต้องเคืองต้องโกรธน้อยนักน้อยหนาที่เขาจะรู้สึกตัวเขาจะเข้าใจดีเขาจะขอบคุณว่ามาชี้สิ่งที่ผิดที่บกพร่องที่ชั่วที่ไม่ดีให้แก่ตัวเขาเพื่อเขาจะได้รู้จักกลัวรู้จักละอายรู้จักเลิกละลดเขาก็จะไม่คิดไปในเชิงนั้นทีเดียวน้อยที่จะมีคนมีปฏิภาณความรู้ที่จะรู้เท่ารู้ทันว่าโอ้เราต้องขอบคุณผู้ที่ชี้ชั่วชี้ผิดชี้ไม่ดีให้แก่เราจะน้อย คนที่จะรู้ไหวทันมีภูมิปัญญารู้ทันอย่างนั้นแล้วจะขอบคุณคนที่ติดความชั่วความไม่ดีนี้ให้จะน้อยส่วนมากส่วนมากก็จะโกรธจะไม่ชอบใจเพราะฉะนั้นคนที่กล่าวความชั่วนั้นบอกความชั่วให้รู้ให้หน้าให้รู้จักให้รู้สึกตัวให้คนที่มีความชั่วได้รู้ตัวได้เข้าใจได้เลิกละนั้นจึงเป็นคนที่ไม่ค่อยได้รับการชอบใจจะไม่สรรเสริญเยินยอจะนินทาว่าร้ายจะโกรธจะเกลียดอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้มีความตั้งใจจริงไม่มีความกล้าหาญพอจะไม่กล้าที่จะกล่าวความชั่วความไม่ดีให้ชัดให้ง่ายให้กระทบบุคคลจะไม่กล้าเท่าไหร่นะพระยาพุทธเจ้าถึงยกย่องคนที่สามารถตำหนิติเตียนคนชั่วจนเขาสามารถดื่มคำตำหนิติเตียนนั้นได้ในว่าปยวัชชะท่านถึงยกย่องว่านี่เป็นการสงเคราะห์ในสังขะหรือในสงเคราะห์นั่นแหละสังขะสงเคราะห์อันเดียวกันในสังขะวัตถุสี่นะพระพุทธเจ้าถึงบอกว่านี่คือหลักสำคัญท่านเรียกปยวัชชะการตำหนิผู้อื่นให้ผู้อื่นดื่มคำตำหนิได้นี่เป็นปิยวาจาเป็นการกล่าวที่น่ารักน่านับถือเป็นที่ชอบใจนะคนที่กล่าวตำหนินะกล่าวคำตำหนิให้คนรับได้ให้คนดื่มได้นะคนที่สามารถทำได้นี้จึงยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีปิยวาจาอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่สำคัญที่คนไม่ค่อยเข้าใจได้ง่ายๆนี่เป็นลักษณะของศาสนาพุทธศาสนาพุทธหัวใจศาสนาคืออริยสัจสี่อ อริยสัจ4คือการเรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีเรียกว่าทุกข์แล้วก็พยายามหาเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ดับเหตุแห่งทุกข์กำจัดเหตุแห่งทุกข์นั้นให้ได้จนดับทุกข์ก็คือความไม่ดีความไม่สมเหมาะสมควรที่จะมีในมนุษย์ทุกข์นะเพราะงั้นการกล่าวทุกข์ก็คือกล่าวสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ควรตำหนิสิ่งที่ควรเลิกละควรเอาออกจากตนเองนั่นเป็นเรื่องจริงเลยเป็นสัจธรรมการกล่าวก็นัยยะเดียวกันกับที่อาตมาอธิบายไปแล้วทุกข์หรือสิ่งที่ไม่ดีเหตุแห่งทุกข์ก็คือสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลอกุศลต่างๆเป็นเหตุแห่งทุกข์อกุศลจิตอกุศลทั้งในทางกายกรรมวจีกรรมนะเราจะต้องบอกต้องเรียนรู้นะเพราะงั้นผู้ที่ได้แต่ตำหนิมีปัญญาคนที่เฉลียวฉลาดผู้มีปัญญาผู้ที่มีเจตนาดีเจตนาที่จะช่วยเหลือคนมีปัญญารู้อะไรไม่ดีอะไรชั่วอะไรที่ควรจะต้องรีบบอกที่เกิดมากอยู่ในสังคมก็ดีเกิดมากอยู่ในตัวบุคคลผู้นั้นผู้นี้ก็ตามก็จะต้องรีบบอกรีบชี้รีบกล่าวรีบตำหนิกระนำกระนาบนะจะต้องพยายามกระนำกระนาบเสมอเพราะงั้นคนที่มีปัญญาดีจะเข้าใจและจะดีใจจะขอบคุณพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ16ท่านบอกว่าผู้มีปัญญาใดคอยชี้โทษคอยกล่าวคำตำหนิผู้มีปัญญาใดผู้มีปัญญานี่แหละคอยที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำตำหนิขนาบอยู่เสมอขนาบอยู่เสมอไปว่าผู้ใดที่มองผู้มีปัญญาใดๆที่เป็นผู้ชี้โทษพระพุทธเจ้าแนะให้ว่าเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำตำหนิขนาบอยู่เสมอไปว่าอันนั้นไม่ดีอย่างนี้อันนี้ไม่ดีอย่างนั้นอันนี้มันเป็นโทษอย่างนี้เป็นภัยเงี้ยอะไรต่างๆนานากระนำกระนาบตำหนิให้เราฟังผู้ใดที่กล่าวอย่างนี้อยู่เสมอคนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์คนนั้นแหละคือผู้ชี้ควรขุมทรัพย์ควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นควรคบคนคนนี้แหละคนที่กระนาบแล้วกระนาบอีกตำหนิแล้วตำหนิอีกมีปัญญานะคนนั้นมีปัญญาที่จะชี้โทษจังนั้นชี้โทษอย่างนี้ควรคบคนเช่นนี้แหละเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนี้อยู่ย่อมมีแต่ดีถ่ายเดียวไม่มีเลวเลยนะจะดีถ่ายเดียวไม่มีเลวเลยนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า นะที่อาตมาอธิบายมาแต่ต้นจนถึงขณะนี้เนี่ยเพื่อยืนยันให้รู้ว่าคนเรานี้ควรจะศึกษาอย่างไรควรจะศึกษาตั้งใจดีๆอย่าไปรังเกียจอย่าไปเดียดฉันอย่าไปโกรธเกลียดคนที่เขาชี้ขุมทรัพย์คนที่เขากล่าวคำตำหนินะคนที่กล่าวคำตำหนิเนี่ยเป็นคนกล้าหาญเป็นคนมีใจเมตตานะเพราะว่าอยู่ดีๆคนเราจะมาตำหนิคนอื่นๆเล่นๆอะไรนี่เขาจะไม่ทำหรอกเพราะทำแล้วมันเสี่ยงไปตำหนิอันโน้นตำหนิอันนี้ทำแล้วมันเสี่ยงไปตำหนิคนที่เขาถือตัวถือดีอะไรขึ้นมาเดี๋ยวก็โดนนะเพราะงั้นมันก็จะไม่ค่อยทำแต่ถ้าคนที่ทำเนี่ยด้วยใจเมตตาไม่ได้ทำเพราะหนึ่งอยากจะมันมีกิเลสประหลาดแม้ได้ว่าคนได้ตำหนิคนมันนี่เป็นคนวิปริตนะเป็นคนจิตไม่ปกติจิตไม่ดีได้ว่าคนได้กล่าวคนได้ด่าคนนี่ไม่มันอร่อยมันชื่นใจคนนี้จิตไม่ดีจิตผิดปกติแต่ถ้าคนปกติธรรมดาแล้วจะไม่ว่าใครไปตำหนิใครง่ายๆแต่ถ้าจะว่าจะตำหนิเพื่อให้เขาได้รู้ตัวนั่นคือเมตตาต ำหนิกล่าวสิ่งที่ควรจะรู้ตัวและควรจะเลิกจะละจะล้างจะเข้าใจแล้วรีบรู้ตัวและแก้ไขปรับปรุงตนเองเพราะว่าคำตำหนิมันก็คือตำหนิสิ่งที่ไม่ดีเพราะงั้นจะต้องเป็นคนที่จะต้องรู้เท่าทันสิ่งนี้แล้วก็รีบได้รู้ตัวแล้วก็ละล้างสิ่งนี้ออกเป็นคนมีเมตตาเป็นคนกล้าหาญนะคนที่ทำเช่นนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่มีเมตตากล้าหาญนะจะว่าจริงๆแล้วคนชนิดนี้คนที่มีความสำนึกแบบนี้เนี่ยเป็นคนที่มีเมตตาดังกล่าวเป็นคนที่ปรารถนาดีนะปรารถนาดีต่อผู้อื่นปรารถนาดีต่อสังคมนะที่กล่าวไปอย่างนี้ทางโทรทัศน์อย่างนี้ก็จะได้ยินไปทั่วกระจายเด็กสื่อสารสมัยนี้ดีมากเลยนะพูดที่นี่ขณะนี้กระจายไปโอ้โหทั่วโลกนะไม่ทั่วโลกทีเดียวหรอกก็เท่าเทียมกระแสพลังของการส่งสื่อนี้มันจะส่งไปได้ไกลเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละนะมันก็เป็นประโยชน์คนที่จะรับฟังอยู่มีรับฟังได้หลายทางทางโทรทัศน์นี่ก็ได้ทางวิทยุก็ได้ทางอินเทอร์เน็ตก็ได้อะไรนี่เป็นต้นนะซึ่งก็ได้รับได้รู้ได้ประโยชน์นะซึ่งอาตมาก็เห็นว่าแม่มันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเกิดมายุคนี้นะถ้าเป็นยุคพระพุทธเจ้าในเทศได้จำเพาะแต่คนที่นั่งฟังอยู่ตรงนั้นนะมีเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นมันไม่กระจายไปที่อื่นจะสื่อสารต่อไปที่อื่นอย่างนั้นอย่างนี้แม้แต่หนังสือหนังหาที่จะบันทึกออกไปจะบันทึกลงไปในเทปในซีดีเพื่อที่จะเชื่อมเอาสื่อนี้อีกกระจายเพิ่มเติมต่อออกไปก็ยังไม่มีอยู่แต่ในที่ที่ปัจจุบันใดที่ได้เทศได้บรรยายคนได้ฟังก็เดี๋ยวนั้นปากต่อปากกระจายไปบ้างก็อาจจะได้บ้างมันก็แคบนะแคบได้ประโยชน์น้อยแต่เดี๋ยวนี้ได้ประโยชน์เยอะนะได้ประโยชน์เยอะทีนี้การศึกษานี้อาตมาขึ้นต้นว่าการศึกษาคือคนเราจะต้องมาเรียนรู้สิ่งที่จะได้ทั้งสมรรถนะและความรู้แล้วเอาไปเป็นไปทำประโยชน์นะความรู้ทางโลกเขาจะสอนเครื่องมือที่จะเป็นความสามารถและเป็นความรู้แล้วก็จะได้เอาไปสร้างได้ประโยชน์เอาไปสร้างเอาประโยชน์ซึ่งอาตมาก็ได้พูดไปต้นแล้วว่าแทนที่จะเอาไปสร้างได้ประโยชน์ก็เอาไปขูดรีดเอาไปข่มขีเอาไปเอาเปรียบเอารัดเอาไปล่าไปเอาเปรียบคนอื่นเขาดีไม่ดีไปทุจริตไปโกงเพราะยิ่งฉลาดก็ยิ่งใช้ความฉลาดใช้เล่ห์เหลี่ยมไปรีดนาทาเร้นไปหลอกคนอื่นให้คนอื่นก็เสียเปรียบแล้วตัวเองก็ได้เปรียบซับซ้อนมากมายนี่เป็นความจริงของการกระทำของคนในโลกแล้วทำเก่งขึ้นทุกวันนี้เขาทำอย่างนี้เก่งขึ้นก็เลวยิ่งขึ้นเพราะการศึกษาที่ทำให้คนเลวยิ่งขึ้นดังกล่าวนี้จึงเป็นความล้มเหลวของการศึกษาเป็นความล้มเหลวของการศึกษาอาตมาว่าอาตมาพูดนี่ไม่ผิดหรอกเป็นความจริงนะคือสอนแต่เรื่องความสามารถและความรู้ให้คนได้รับความรู้ความสามารถติดตัวไปแล้วจะเอาไปสร้างประโยชน์แต่เขาไม่สร้างประโยชน์ให้คนอื่นสิเขาเอาไปสร้างประโยชน์ให้แก่ตัวเองเท่านั้นเห็นแก่ได้เอาไปสร้างจึงถึงขั้นขูดรีดดังกล่าวแล้วถึงขั้นทุจริตแล้วก็เอาเปรียบเอารัดอย่างซับซ้อนขี้โกงหลอกลวงทุจริตอย่างที่กล่าวแล้วเพราะอะไรเพราะการศึกษานั้นขาดศีลธรรมขาดคุณธรรมการศึกษานั้นขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมมันจึงเท่ากับติดอาวุธใส่มือคนไปพร้อมกับความโหดร้ายมันจึงเท่ากับการศึกษาตรงนี้เท่ากับติดอาวุธให้คนไปพร้อมกับความโหดร้ายอย่าหาว่าจะมาลงโทษกล่าวเกินนะ ว่าเกินเลยมันเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะอีกพูดอีกที่จริงก็ซ้ำแล้วแหละที่พูดไปแล้วเพราะจิตวิญญาณไม่ได้ลดกิเลสไม่ได้เรียนรู้ธรรมะไม่มีธรรมะประกอบไปพร้อมขาดธรรมะได้แต่ความรู้ที่ได้เปรียบได้แต่ความสามารถที่เก่งกว่าเขากิเลสก็ยิ่งโตขึ้นความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นยิ่งได้เปรียบก็ยิ่งกระยิมยิ่งพยองยิ่งดีใจตีปีกเพราะได้เปรียบยิ่งข่มเหงคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นคนอื่นจำนนคนอื่นต้องแพ้ยิ่งพยองยิ่งเหลิงยิ่งหลงตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเพราะไม่ได้ลดกิเลสกิเลสมันก็จะหลงกิเลสมันก็จะโมหะกิเลสมันก็จะพยองยิ่งกิเลสมันก็จะโตจะอ้วนขึ้นไปทุกด้านทุกมุมเลยนะมนุษย์ที่ไม่รู้มนุษย์อวิชชาจะเป็นเช่นนี้อวิชชาไม่ได้หมายว่าความรู้ที่เป็นสมรรถนะที่เป็นความรู้แบบโลกีเป็นความรู้ที่จะเอาไปสร้างเอาไปทำประโยชน์อะไรขึ้นมาไม่ใช่ความรู้อย่างนั้นนะอวิชชาคือความไม่รู้ในอริยสัจ4ไม่รู้ในคุณธรรมของตนเองที่ได้ปฏิบัติประพฤติสั่งสมลงเป็นส่วนอดีตไม่รู้ในคุณธรรมของตนเองที่ได้สั่งสมจนเป็นส่วนอนาคตไม่รู้จักคุณธรรมที่ลึกซึ้งจนกระทั่งได้ประโยชน์ในตนจนกระทั่งในส่วนอดีตส่วนอนาคตนั้นละกิเลสได้หมดเป็นศูนย์ทั้งส่วนอดีตส่วนอนาคตและไม่รู้อวิชชาไม่รู้จักปฏิสัมภุปบาทข้อที่8ไม่รู้ในปฏิสัมภุปบาทนั่นคืออวิชชาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มเท่าไหร่32 35อะไรนี่อาตมาจำไม่แม่นนะทีนี้เขาพยายามที่จะส่งมาทางธุรตาไอ้นี่ทางข้อ38ไปข้อ691เล่ม38นะอาตมาดูเมื่อกี้คอมพิวเตอร์มันรวนมันไม่เห็นทีนี้อาตมาคลิกมันแล้วมันก็เลยขึ้นมาเห็นเล่ม38ข้อ691นะนี่คืออวิชชาอวิชชาไม่ได้หมายความว่าความไม่รู้ในเรื่องของความรู้ทางโลกเพราะคนที่ฉลาดไปเรียนไปรู้ในทางโลกนั่นน่ะฉลาดรู้มากทางโลกแต่อวิชชาหนักขึ้นอวิชชามากขึ้นอวิชชาหนาขึ้นมันกลายเป็นอย่างนั้นก็เลยอวิชชาแปลว่าความโง่ยิ่งฉลาดยิ่งโง่ยิ่งฉลาดยิ่งอวิชชานั่นเองยิ่งเพิ่มความฉลาดเฉลียวทางโลกการศึกษานี่เพิ่มความเฉลียวฉลาดทางโลกแต่อวิชชายิ่งมากก็คือยิ่งโง่ในสัจธรรมโง่ในทางคุณธรรมจริงๆยิ่งโง่ในทางคุณธรรมกิเลสยิ่งมากขึ้นหนาขึ้นมันก็เลยสังคมก็เลยล้มเหลวอาตมาขอยืนยันเลยนะขอยืนยันว่าสังคมมันล้มเหลวเพราะการศึกษาขอยืนยันสังคมล้มเหลวเพราะการศึกษาแล้วก็หลงกันทั่วแผ่นดินเลยหลงกันตรงที่ว่าเขาส่งเสริมการศึกษาอยู่มันจะเสื่อมได้ไงมันเสื่อมเพราะมันจะแย่งกันรุนแรงซับซ้อนนะแย่งกันรุนแรงเลยซับซ้อนหลอกลวงกันไม่ให้รู้เท่าทันกลายเป็นหลงดีเป็นชั่วหลงชั่วเป็นดีหลงบูชาเคารพคนที่ได้เปรียบคนที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนคนที่โกงเขาอย่างสนิทหลอกลวงเขาอย่างสนิทไม่ให้รู้ทันได้ก็ยิ่งยกย่องเชิดชูเอาอย่างกันเอาแบบเอาอย่างเป็นอย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้านั้นนะ พระพุทธเจ้านั้นท่านสอนให้คนไม่เอาเปรียบสอนให้คนได้รับความรู้ที่พ้นอวิชชาพ้นความโง่8ประการนั้นเป็นหลักแต่ก็ไม่ได้ไม่สอนในเรื่องของความรู้ความสามารถที่ชาวโลกเขาต้องอาศัยทำมาทำกินก็ไม่ใช่สอนขอยืนยันว่าท่านสอนความรู้ทำมาหากินความรู้เลี้ยงชีพสอนให้ศึกษาให้ปรับให้ดีด้วยอยู่ในข้อที่5ของมรรคองค์8เรียกว่าสัมมาอาชีพอาชีพคืองานการงานทำมาหากินการงานเลี้ยงชีพคำว่าอาชีพเนี่ยพระอาตมาขอยืนยันว่าพุทธเจ้าท่านสอนอาชีพสอนอาชีพและสอนอย่างเยี่ยมยอดด้วยสอนอย่างเยี่ยมยอดถ้าปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วการประพฤติของผู้ที่ได้รับการศึกษาการประพฤติที่ได้รับการศึกษาตามแบบของพระพุทธเจ้าแล้วความรู้ที่ทำมาหากินจะเป็นสัมมาอาชีพที่ประเสริฐเป็นการศึกษาที่จะรู้จากความรู้ทางคุณธรรมก็จะเกิดความรู้ที่จะทำมาหากินให้รู้จักจัดสรรงานอาชีพของตนเองให้เป็นสัมมาอาชีพอย่างดีวิเศษอย่างดีวิเศษความรู้สัมมาอาชีพของพระเจ้าท่านที่ท่านแบ่งหัวข้อของสัมมาอาชีพไว้5ข้อที่จริงไม่ใช่ท่านที่สัมมาเราท่านที่มิจฉาท่านที่มิจฉาอาชีพ5ข้อมิจฉาอาชีพคือการทำงานเลี้ยงชีพนั้นเป็นอาชีพที่เป็นมิจฉาชีพเป็นอาชีพที่ไม่ควรเรียกว่ามิจฉาชีพ5ในมรรคข้อที่5นี่แหละมรรคสัมมาอาชีพหรือมิจฉาชีพนี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะมีสัมมาอาชีพเราก็ต้องรู้ว่ามิจฉาชีพทั้ง5นั้นคืออย่างไรแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เอาไปปฏิบัติเพื่อละเพื่อเลิกอาชีพนั้นเพราะงั้นในคนที่ไม่รู้จักอาชีพที่เป็นมิจฉา5ข้อนี้เรียนรู้ความรู้แบบโลกมามรรคองค์8ไม่เรียนไม่ปฏิบัติธรรมะไม่เรียนไม่ปฏิบัติเขาก็ได้แต่ความรู้ทั้งโลกมาเอามาก็จึงมาประกอบการงานการงานที่เขาประกอบเขาจะฉลาดเขาจะเก่งเพราะยิ่งฉลาดยิ่งเก่งก็ยิ่งจะมีมิจฉาชีพไปสู่ข้อที่1คือกุหนาและเก่งข้อที่2คือลัปปนากุหนาคือการโกงการเอาเปรียบการทุจริตคอร์รัปชันการเรียกว่าเอาเปรียบเขาทุกวิธีทางหยาบคายเป็นมิจฉาชีพที่ร้ายที่สุดข้อที่1ข้อที่สองลัปปนาหลอกลวงล่อลวงนะใช้คือชั่วลดลงแล้วกันนะครับข้อที่หนึ่งในชั่วร้ายกาจที่สุดหลอกทั้งหลอกลวงด้วยทั้งทุจริตทั้งโกงซับซ้อนให้คนอื่นรู้ไม่ทันนะอย่างที่สองนี่ก็รองลงมาลัปปนาเขาจะทำอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นสังคมในโลกนี้เนี่ยขึ้นไปเป็นชั้นคนชั้นบนเป็นคนที่มียศมีอำนาจแล้วก็ได้ลาภได้สิ่งที่เป็นรายได้ทางโลกโลกีลาภยศสรรเสริญทรัพย์สินคานบ้านช่องเรือนชานอะไรที่อยู่ชั้นบนเนี่ยจะเป็นคนชนิดนี้โดยไม่รู้ตัวเป็นคนที่มิจฉาชีพในระดับกุหนาลัปปนา บางทีไม่ตั้งใจโกงแต่สังคมนั้นจัดสรรระบบอัตราที่สร้างอัตรารายได้อัตราอำนาจให้เขาแล้วเขาก็จะได้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเป็นผู้ได้เปรียบแล้วผู้ที่จะปฏิบัติงานก็จะพยายามแย่งชิงให้ตัวเองได้ตำแหน่งได้ยศได้อำนาจได้อะไรขึ้นไปจะเป็นนักธุรกิจส่วนตัวก็จะต้องหาทางที่จะเอาเปรียบเอารัดสร้างที่จะร่ำจะรวยที่จะหาวิธีการคดโกงได้เปรียบซับซ้อนต่างๆนานาสารพัดไปเรื่อยๆสังคมเป็นเช่นนี้มานานแล้วนานแล้วแก้ไม่ตกแก้ไม่ตกจะไปแก้ด้วยระบบจะไปแก้ด้วยกฎหมายจะไปแก้ด้วยวิธีการบังคับข่มขู่วิธีการห้ามกั้นวิธีการใช้มีดใช้ปืนใช้อะไรๆมาบังคับกันอย่างไรก็ตามมันไม่สำเร็จหรอกมันไม่ทางแก้ไขอย่างทุกวันนี้แก้ไขให้ตายก็ไม่สำเร็จแก้ไขจริงๆแก้ไขให้ตายยังไงก็ไม่สำเร็จเพราะคนมันยิ่งจะใช้วิธีซับซ้อนหลอกลวงพัฒนาคนมันฉลาดฉลาดไม่หยุดเลยฉลาดอย่างอวิชชานะไม่ใช่ฉลาดที่พ้นอวิชชานะฉลาดไม่หยุดจริงๆมันจะยิ่งซับซ้อนยิ่งจะลึกซึ้งยิ่งจะโอ้โหได้เปรียบเอาเปรียบเอารัดอย่างที่เรียกว่าหลอกสนิทขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนทั้งโลกแต่ละประเทศแต่ละประเทศนั้นล้วนแต่สร้างมิจฉาชีพเพื่อที่จะเป็นเจ้าโลกเพื่อจะเอาเปรียบเอารัดเพื่อจะเป็นใหญ่เพื่อจะได้เปรียบเข้าสุดเป็นประเทศที่จะหลอกให้คนสรรเสริญเยินยอยกย่องเป็นประเทศที่จะบำเรอกามบำเรออัตตาสูงสุดไปเรื่อยๆฟังดีๆนะมันลึกซึ้งซับซ้อนนะเพราะการศึกษาทุกวันนี้จึงสร้างมิจฉาชีพที่คนไม่รู้ทันคนไม่รู้ทันในโลกทุกวันนี้ยกอบายมุขขึ้นมาเป็นต้นเนี่ยยกขึ้นมาโดยความไม่รู้นะเขาไม่เจตนานะว่าเขาจะยกแต่เพราะความอวิชชาเพราะความไม่รู้ยกอบายมุขขึ้นมาเป็นสิ่งที่โลกทั้งโลกจะต้องยกย่องสรรเสริญเชิดชูกันจะเป็น อบายมุขในระดับเต้นแรงเต้นรำเต้นร้องกีฬาการเล่นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเมื่อเช้าอาตมาพูดไปพลางแล้วอบายมุขในเรื่องการพนันการละเล่นการพนันต่างๆยกย่องเชิดชูนะด้วยความไม่รู้ด้วยอวิชชายกขึ้นไปในระดับโลกไม่ใช่ระดับสังคมแคบๆเล็กๆหรือระดับแค่แต่ละประเทศเท่านั้นยกขึ้นไปหมดเลยนี่คือสังคมทั้งโลกมันเริ่มไปหากลียุคหลงกงจักเป็นดอกบัวหลงชั่วเป็นดีหลงดีเป็นชั่วมันเป็นเช่นนั้นจริงๆเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะคนเราก็เลยสรุปแล้วหลงผิดกงจักเป็นดอกบัวดังกล่าวนี้จึงเป็นสังคมโลกที่หลงความก้าวหน้าเห็นกงจักเป็นดอกบัวสังคมโลกเขายืนยันว่าอาตมาพูดไม่ผิดสังคมโลกทุกวันนี้เห็นกงจักรเป็นดอกบัวสรรเสริญยกย่องกงจักรกันแล้วถือว่าเป็นความก้าวหน้านี้แหละคือคำตรัสของในหลวงที่ท่านตรัสเอาไว้ว่าเราไม่เอาความก้าวหน้าอย่างนั้นเราจะไม่เอาความก้าวหน้าอย่างนั้นเพราะความก้าวหน้าอย่างนั้นยิ่งมีแต่ถอยหลังเพราะประเทศทั้งโลกขณะนี้ ที่ก้าวหน้าแล้วก็หลงว่าก้าวหน้าอย่างมากนั่นน่ะเป็นความถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวนี้เป็นพระปัญญาธิคุณของพระเจ้าแผ่นดินประเทศไทยทราบไว้ด้วยเป็นคำตรัสไปให้โลกได้ยินได้ฟังเลยไม่ใช่ไปพูดกระมิดกระเมียนพูดในที่แคบพูดเผยแพร่ออกไปสู่มหาสมาคมออกไปสู่โลกเลยพูดชัดๆโดยภาษาชัดๆอย่างนี้แหละไม่เอาความก้าวหน้าอย่างที่เขาก้าวหน้ากันท่านไม่เอาท่านจะเอาแบบที่แบบคนจนด้วยจะไปหลงล่ำหลงรวยอย่างที่รวยกันอย่างที่เป็นกันอยู่เนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่เอาท่านจะเอาประเทศที่เป็นจนเอาแบบคนจนจะก้าวหน้าอย่างนั้นไปร่ำไปรวยไปรวยในลาภยศสรรเสริญโลกีสุขแบบที่เขาเป็นกันนะบำเรอบำรุงหลงกามหลงอัตตากันอยู่อย่างนั้นนะท่านไม่เอาประเทศท่านจะไม่เอาแต่เสียดายท่านตรัสไปแล้วผู้บริหารผู้ที่เป็นนักวิชาการปัญญาชนของประเทศขออภัยที่อาตมาต้องกล่าวว่ารับพระราชดำรัสนี้ไม่ได้ไม่รู้ทันพระราชดำรัสนี้ของพระเจ้าแผ่นดินของเราก็เลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่เป็นไม่ถูกเข้าใจไม่ได้อาตมาว่าเข้าใจไม่ได้เอ๊ะมาจนยังมาจนยังไงแล้วท่านก็ตรัสนอกจากท่านจะตรัสมาจนตรงๆแล้วท่านก็สุดท้ายเมื่อไม่เข้าใจท่านก็เลยบอกว่าเอาเศรษฐกิจพอเพียงก็เข้าใจไม่ได้อีกเศรษฐกิจพอเพียงก็เข้าใจไม่ได้อีกถ้าไปคนไปอธิบายเศรษฐกิจพอเพียงมาหาความจนเขาก็รับไม่รับเลยไม่รับไม่ได้อีกเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเป็นขั้นตอนที่จะมีสันโดษไปตามขั้นตอนไปหาความจนไม่ใช่ไปหาความรวยดังที่ท่านตรัสไปแล้วนี่คือความน่าสงสารชาวไทยแต่อาตมาก็ว่าชาวไทยมีบุญชาวไทยมีบุญถ้านักวิชาการผู้บริหารประเทศสามารถเข้าใจพระราชดำรัสของพระเจ้าแผ่นดินของไทยเรานี้ได้แล้วนำไปบูรณาการนำไปสืบสานศึกษากันต่อให้มันเป็นผลจริงให้มันเป็นความเจริญจริงได้โดยไม่ก้าวหน้าอย่างโน้นแต่ก้าวหน้าอย่างไปหาคนจนก้าวหน้าเป็นประเทศจนซึ่งมีนัยยะสำคัญลึกซึ้งก้าวหน้าไปสู่ความเป็นประเทศจนนี่มีนัยยะที่ลึกซึ้งแต่เป็นประเทศที่เจริญที่แท้จริงเจริญดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นภาษาว่าอริยะซึ่งอาตมาก็ไม่อยากใช้คำว่าอริยะนี่แล้วหรือใช้อารยะซึ่งเป็นภาษาสันสกฤตภาษาบาลีก็ใช้อริยะอาตมาก็ไม่อยากจะใช้คำนี้แล้วเพราะมันเพี้ยนความหมายมันทำให้เข้าใจไปอย่างอื่นอาตมาเลยขอมาใช้เป็นอริยะคือพระสีอานเนี่ยสีอานเนี่ยสีอริยะเนี่ยอริยะคำนี้ก็เลยจะมาขอใช้คำนี้เจริญอย่างอริยะเจริญอย่างมีภูมิปัญญาที่มีคุณธรรมนะเจริญอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้พาเป็นในหลวงของเราพระองค์นี้ท่านทรงงานมานะท่านครองราชมาเลย60ปีมาถึงปีนี้พระชันษาต้อง83แล้วนะ83ก็ถือว่าอายุยาวพอสมควรแล้วพระองค์ตรัสนะอาตมาได้ยินพระองค์ตรัสว่าท่านจะอายุ120ในหลวงแล้วเนี่ยช่วยกันถวายพระพรนะให้พระองค์พระชันษา120ช่วยกันนะในหลวงพระองค์นี้ได้ทรงงานมีพระจริยวัตรมาตลอดพระชน ได้ทรงครองราชย์มาโดยธรรมตามที่ท่านทรงตรัสเอาไว้ตั้งแต่ขึ้นครองราชย์ท่านจะพยายามทรงปกครองบริหารอย่างโดยธรรมและพระองค์ก็ทำพระองค์ก็ทรงทำตามที่ตรัสนั้นมาตลอดขยันภาคเพียรอุตสาหะมันไม่มีหลักฐานแต่เดิมๆมากเท่าไหร่แต่มันก็มีมากพอสมควรนะมีภาพยนตร์เก็บภาพเอาไว้บ้างมีภาพถ่ายภาพนิ่งเก็บเอาไว้บ้างอะไรบ้างต่างๆพอมีหลักฐานอยู่บ้างทรงงานทรงพยายามอธิบายทรงพยายามหาทางออกให้กับการเป็นอยู่ในการที่จะทำให้แต่ละบุคคลนั้นอยู่รอดสังคมจะแก้ไขอย่างนั้นอย่างนี้ทำมาแต่ผู้บริหารประเทศรับลูกไม่ได้รับลูกไม่เป็นไม่นำไปขยายผลตามโครงการพระราชดำรัสมีตั้ง 3,000 กว่าโครงการถ้าได้ตามศึกษาและเอามาขยายผลอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องไปหลงตำราต่างประเทศท่านก็ตรัสว่าไม่เอาตำราอย่างนั้นเราไม่เอาท่านก็ไม่ขออภัยที่อาตมาพูดแทนท่านก็คือเรียกว่าทรงละไว้อะทรงละไว้ท่านไม่กล่าวอย่างที่อาตมาจะพูดนี่นะคือท่านไม่ถ้าจะกล่าวว่าตำราต่างประเทศตำราอย่างโน้นอย่างนี้มันไม่ดีท่านก็เลยกล่าวกลางๆละไว้นะเพราะงั้นก็เลยยากมากเลยที่คนจะเข้าใจชัดแล้วท่านก็อย่างนี้แหละท่านก็เป็นผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ฮะจะกล่าวอะไรก็ต้องระมัดระวังไม่งั้นมันก็จะไปกระทบกระแทกอะไรมากเกินไปมีผู้รู้ผู้เห็นได้รับพระราชทานรางวัลยกย่องในระดับโลกสหประชาชาติก็ดีประเทศนั้นประเทศนี้ก็ดีทรงมอบรางวัลซึ่งธรรมดาพระเจ้าแผ่นดินเขาก็ไม่ต้องมอบรางวัลเท่าไหร่หรอกแต่นี่มันต้องมอบรางวัลให้ท่านต้องถวายพระเกียรติยศอันนี้ให้แก่ท่านเขาก็มอบรางวัลให้แก่ท่านดังที่เป็นเนี่ยนะลองเอาคำตรัสของท่านดาไลลามะซึ่งเขาถือว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านดาไลลามะเป็นพระเจ้าแผ่นดินของทิเบตก็ถูกปฏิวัติออกมาก็เป็นผู้ที่โลกยกย่องเหมือนกันได้รับโนเบิลไพรส์ในทางที่จะสร้างความสงบสันติให้แก่โลกทีเดียวเป็นผู้ที่ได้รับความยกย่องว่าเป็นปัญญาชนแนวหน้าพระองค์หนึ่งในสังคมโลกนะคำตรัสนี้โอ้โหนี่เพิ่งจะเห็นอาตมาก็เพิ่งจะได้มานักข่าวไปสัมภาษณ์ท่านดาไลลามะผู้นำทางจิตวิญญาณของทิเบตว่าไปสัมภาษณ์ว่าคิดว่าผู้นำหรือใครที่เป็นตัวแทนเพื่อการอุทิศตนเพื่อผู้อื่นถามตัดถามท่านดาไลลามะนักข่าวไปไม่ใช่ตัดพูดสินักข่าวไปพูดไปทูลถามแต่พูดเป็นสับราชาเพราะว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านดาไลลามะถามว่าผู้นำหรือว่าใครที่เป็นตัวแทนของตัวแทนเพื่อการอุทิศตนเพื่อผู้อื่นในโลกเนี่ยท่านดาไลลามะก็ตอบไม่ตอบแม้ตอบอย่างสำคัญเลยแทนที่จะตอบบุคคลก็ไปทีเดียวนี่มันก็ไม่ซึ้งนะตอบอย่างฉลาดเลยถ้าตอบระบุบุคคลออกไปทันทีมันก็ตื้นๆจบง่ายๆนะแต่ท่านไม่ตอบอย่างนั้นท่านกลับตอบว่าถ้าเอาข้าพเจ้าเทียบกับคนผู้นี้คนผู้ที่อุทิศตนเพื่อผู้อื่นเนี่ยถ้าเอาข้าพเจ้าเทียบกับคนผู้นี้ข้าพเจ้าจะกลายเป็นแค่เด็กเพิ่งหัดเดินไปเลยโอ้โหก ับสิ่งที่คนผู้นี้ทำให้กับคนของเขาคือภาษาอังกฤษนี่แปลมาจากภาษาอังกฤษมันจะเป็นคำว่าเขาโดยตรงให้กับคนของพระทัพมาคนของพระองค์แต่ท่านก็ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยให้กับคนของเขาได้ความรักและศรัทธาในสิ่งนี้อย่างเต็มเปี่ยมหมายความว่าคนผู้นี้นี่ทำสิ่งที่ประทิดตนเพื่อผู้อื่นให้ด้วยความรักและศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมมาตลอดประชนชีพแต่ตอนนั้นยังไม่เปิดเผยว่าใครนะกล่าวอันนี้ไปก่อนว่าถ้าเอาข้าพเจ้าไปเทียบกับคนผู้นี้นะข้าพเจ้าจะกลายเป็นแค่เด็กเพิ่งหัดเดินไปเลยกับสิ่งที่คนผู้นี้ทำให้กับคนของเขาด้วยความรักและความศรัทธาในสิ่งนี้อย่างเต็มเปี่ยมนักข่าวก็ยิ่งอยากรู้สิเนาะเฮ้ยแล้วมันใครไว้พิเศษขนาดนี้อย่างเนี้ยนะนักข่าวก็ยิ่งอยากรู้ก็ถามต่อว่าแล้วคนผู้นี้ใครล่ะใครนะคนผู้นี้ใครเออท่านดาลัยลามะก็ตอบเพียงสั้นๆว่ามหาราชาภูมิพลคนไทยรู้สึกยังไงนะผู้ที่มีปัญญาชนทั้งหลายในโลกรับรู้ทรงรู้แต่คนไทยเองหมู่หนึ่งหรือหลายหมู่ก็ตามจะย่ำยีนะจะอะไรล่ะจับจ้วงจะอะไรก็ไม่รู้ละอาตมาไม่อยากจะพูดต่อละนะซึ่งไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความจริงไม่เห็นความจำเป็นสิ่งเหล่านี้อาตมาก็เข้าใจนะเห็นว่าคนเรานี่มันไม่ใช่จะรู้อะไรได้รอบรู้อะไรได้ลึกซึ้งโดยเฉพาะลึกซึ้งไปจนถึงวิญญาณไม่ใช่จะรู้ซึ้งได้ง่ายในสังคมที่พัฒนากันมาจนกระทั่งเป็นโลกสังคมเป็นประเทศที่เขาถือว่าก้าวหน้าจนเป็นคนที่เป็นประเทศไม่เคยแต่เป็นคนเป็นประเทศที่ไม่มีพระเจ้าแผ่นดินไม่มีกษัตริย์นะถือว่าคนทุกคนต้องเท่าเทียมกันที่จริงดีเท่าเทียมกันน่ะดีแต่เราต้องรู้ว่าอะไรอะไรมันก็จะต้องมีสภาพที่อยู่ในสภาพอันเหมาะควรมีขนาดมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันเรียกว่าเสมอภาคอยู่แต่มันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เท่ากันหรอกเหมือนกับนิ้วของคนนิ้วมือคนเนี่ยมันไม่เท่ากันชั้นใดในสังคมคนก็จะต้องมีส่วนที่ไม่เท่ากันตามควรแต่คนมองไม่ออกเข้าใจความลึกซึ้งอันนี้ไม่ได้ก็จะให้เท่ากันด้วยภาษาตื้นๆโดยเฉพาะเขาไม่รู้จักจิตวิญญาณเขาจะมองแต่รูปธรรมมองแต่วัตถุด้านวัตถุเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าสังคมที่จะเจริญที่จะเปลี่ยนแปลงจะก้าวหน้านั้นจะต้องกลายเป็นประเทศที่ไม่มีผู้ที่จะอยู่ว่าเหมือนกับผู้ได้เปรียบจะต้องมีผู้ที่อยู่มันได้เปรียบอะไรต่างๆพวกนี้จะต้องเสมอสมานเท่ากันหมดเลยใครจะขึ้นไปเป็นใหญ่ใครจะขึ้นไปบริหารใครจะขึ้นไปอะไรก็ที่จริงมันก็ไม่เท่าคนที่ขึ้นไปบริหารมันเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นประธานาธิบดีเป็นต้นเขาก็ได้เปรียบเพราะสังคมตั้งราคาให้คนคนนั้นได้เปรียบประธานาธิบดีนี่เงินเดือนเงินดาวได้รับสวัสดิการบริการจากรัฐที่ตั้งอัตราอะไรให้มากมายได้เปรียบไม่ใช่ไม่ได้เปรียบขนาดที่เป็นประธานาธิบดีก็มีสวัสดิการมีรายได้เหนือกว่าใครๆแต่เป็นช่วงระยะสั้นใครๆก็เป็นได้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นส่วนนั้นถ้าอย่างที่ระบบกษัตริย์อาจจะมีมากกว่านั้นหรือว่าต่อส ืบทอดยาวนานเขาก็เลยรังเกียจอันนี้กันอยากจะให้ไปเป็นอย่างนั้นซึ่งอย่างนั้นมันสั้นและมันไม่ลึกคนจะศรัทธาประธานาธิบดีเนี่ยกับคนจะศรัทธาจะศรัทธาก็ต้องหมายความว่าเป็นคนดีใช่ไหมประธานาธิบดีที่ดีอย่างประธานาธิบดีลินคอนนี่เป็นต้นคนจะศรัทธาก็ต้องเป็นคนดีชั้นเดียวกันพระเจ้าแผ่นดินคนจะศรัทธาจริงๆก็ต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ดีเหมือนกันใช่ไหมก็เป็นสามัญเป็นธรรมดาเพราะก็ได้ความเคารพนับถือพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงธรรมก็ได้ความศรัทธานับถือทางจิตวิญญาณและจะปลูกฝังสร้างสรรค์ไว้เยอะซึ่งเป็นเรื่องทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งอาตมาว่าอาตมาไม่เก่งนะอาตมาไม่เก่งที่ขยายความหรืออธิบายสิ่งเหล่านี้ไม่ได้รู้อยู่ลึกๆข้างในเนี่ยแต่พูดไม่ค่อยเก่งอธิบายไม่ออกไม่รู้จะอธิบายยังไงความซับซ้อนลึกซึ้งทางจิตวิญญาณเนี่ยมันสูงส่งแม้แต่ในประเทศไทยอย่างในหลวงพระองค์นี้ของเราเนี่ยพระองค์ทรงธรรมจึงมีคนเคารพนับถือจริงๆเพราะฉะนั้นได้จิตวิญญาณของประชาชนเคารพนับถือนี่เป็นสัจจะขนาดที่มีความคิดแปลกแยกที่บอกไม่เอาในหลวงเขาจะไม่เอาเขาจะไม่รวมเขาจะโค่นซะด้วยซ้ำมีนะประชาชนที่จะมีความคิดอย่างนั้นมีขนาดนั้นก็ยังมีคนไทยเคารพนับถือในปริมาณมากลึกซึ้งสูงส่งด้วยพิสูจน์กันได้อย่างทุกวันนี้ก็ยังยืนยันพิสูจน์กันอยู่ไม่ใช่แกล้งไปบังคับไม่ใช่ไปหาทางล่อหลอกแต่ได้รับความเคารพนับถือบูชาเทิดทูนด้วยพระองค์เองด้วยพระองค์เองใช่ไหมและคือคุณธรรมที่เคารพนับถือนั่นคือคุณธรรมสมรรถนะความสามารถทุกอย่างนั่นแหละในพระองค์สิ่งเหล่านี้เป็นความลึกซึ้งเพราะจิตวิญญาณของคนเคารพนับถือแล้วก็อยู่ประเทศไทยอาตมากล้ากล่าวว่าประเทศไทยอยู่สงบได้ในการบริหารประเทศทุกวันนี้เพราะบารมีในหลวงที่มีพระบารมีสูงส่งด้วยคุณธรรมด้วยสิ่งที่ประเสริฐจึงคุ้มหัวประเทศอยู่สงบขนาดนี้ผู้บริหารประเทศขออภัยพูดชัดๆเลยไม่ได้ความเคารพนับถือขอยืนยันมีแต่ทำความเดือดร้อนขอยืนยันเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้อยู่ป่านนี้มันเป็นไฟแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วเป็นจุลแล้วถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้พูดอีก 50,000 ครั้งแต่ไม่พูดหรอกพอดีคังจะยานพูดซ้ำมายังมกเอาไว้ 50,000 ครั้งจริงๆไปฟังไปคิดดูเถอะถ้าไม่มีในหลวงพระองค์นี้อยู่นี่ในการประเทศประชาชนยังอยู่กันขณะนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยผู้บริหารประเทศน่ะเหรอเอาไม่อยู่หรอกจะเดือดร้อนจะวุ่นวายจะโอ้โหประเทศชาติจะปกติยุคยิ่งกว่านี้จะลำบากลำบนยิ่งกว่านี้แต่เพราะยังมีพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้อยู่จึงเป็นเช่นนี้จึงอยู่ได้อย่างนี้ขอยืนยันเลยเห็นหรือยังเห็นหรือยังว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะเข้าใจหรือยังว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญ พราะคนเราไม่รู้จักสิ่งที่ประเสริฐแล้วก็ไม่พยายามที่จะศึกษาไม่พยายามที่จะรับถ่ายทอดเอาสิ่งที่ดีท่านไม่ใช่จะต้องเคารพนับถือบูชาเชิดชูเพราะท่านเป็นในหลวงอย่างที่นับถือกันสืบทอดกันมาเท่านั้นแต่ท่านมีอะไรตั้งหากพระจิรยวัฒน์พระปัญญาธิคุณต่างๆของพระองค์ตั้งหากสิ่งที่ทำให้พระองค์มีบารมีอยู่ในสังคมประเทศขณะนี้คุมหัวของประชาชนอยู่ทุกวันนี้ฝ่าพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรไม่ใช่ว่าเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินขออภัยอันนี้ก็คงไม่ใช่เป็นการหมิ่นพระบรมราชานุภาพไม่ใช่พระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็นับถือกันเพียงแค่เป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่แต่พระองค์มีพระทศพิธราชธรรมที่พิเศษตอนนี้ประเทศไทยกำลังไม่มีทางออกจนทางจนแต้มกัดกันยังก็อะไรดีผู้บริหารก็แย่งชิงตำแหน่งยศศักดิ์อำนาจซึ่งมันซับซ้อนอย่างจริงตำแหน่งยศศักดิ์อำนาจนี่ก็เพื่อที่จะไปได้ลาภได้ยศได้โลกธรรมนั่นเองซับซ้อนอยู่ตรงนั้นแย่งกันยิ่งกว่าแม่พวกคุณคงพูดแล้วพูดเองในใจคงพูดกันในใจแล้วเราว่าแย่งกันยิ่งเป็นอะไรนะอาตมาไม่ต้องพูดออกมาหรอกจริงๆนะมันน่าขออภัยทุเรศมันน่าทุเรศจริงๆคือดูไม่ออกเลยว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่และประพฤติปฏิบัติมีการแสดงออกอยู่ในสังคมให้คนเห็นเนี่ยเขาแสดงออกน่าเกลียดน่าเกลียดขนาดไหนเขาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจโอ้อาตมาเห็นแล้วก็น่าสังเวชใจจริงๆเลยแล้วก็พูดว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยผู้ที่แสดงสิทธิในสภายกมือค้านแย้งมติยกมือค้านแย้งสิ่งที่ตัวเองอยากจะให้ร่วมออกเสียงตามเขาเขาก็ไม่ยกมือให้แค่ไม่ยกมือให้ถือว่าขบฏและไอ้คำว่าขบฏกับประชาธิปไตยเนี่ยมันอะไรกันแน่ผู้บริหารในสภาผู้บริหารอำนาจประชาธิปไตยมีความรู้แค่นี้ตัวเองเป็นขบฏในสภาหรือว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยคนเขาออกเสียงอย่างประชาธิปไตยเนี่ยแค่นี้เอาพูดให้ชัดๆสมาชิกพรรคในพรรคเพื่อแผ่นดินเขายกมือโหวตขัดแย้งกันกับความต้องการของจะเรียกว่านายหัวใหญ่แสดงอำนาจบาดใหญ่เลยบอกเอาไล่ออกเฮ้อแทนที่จะดีอกดีใจโอ้โหสภานี้ต่างคนมีสิทธิเสรีภาพสมบูรณ์แบบดีเหลือเกินประชาธิปไตยดีจังเลยก็ความเห็นของเขาขัดแย้งอย่างนั้นเขาไม่เห็นด้วยแทนที่จะสนับสนุนส่งเสริมวันนี้แหละคือนักประชาธิปไตยเอาออกเลยขัดขวางอำนาจขัดขวางทางร่ำรวยขัดขวางทางหากินหรือขัดขวางอะไรก็แล้วแต่หน้าทุเรศจริงๆเลยมีภูมิปัญญาแค่นี้นักประชาธิปไตยประเทศไทยอาตมาเคยพูดว่าประชาธิปไตยนี่มันไม่ใช่เรื่องตื่นเขินการมีวิปควบคุมเสียงว่าจะต้อง ป็นหนึ่งเดียวนะคุณจะแตกเสียงนะก็ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ใช่อิสระเสรีภาพการมีวิปนี่ก็ไม่มีการมีพรรคการเมืองบังคับให้มีพรรคการเมืองก็ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยการเขาจะมารวมหมู่รวมกลุ่มกันเขาจะมาเกิดเห็นร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะเดียวกันเลยนะมีทิฏฐิสามัญญตามีศีลสามัญญตามันเกิดจากปัญญาของเขาสมัครใจเขาจะเข้าวินาทีนี้อยู่ในหมู่นี้เขาจะออกจากหมู่นี้ในวินาทีนี้เป็นสิทธิของเขาเป็นประชาธิปไตยที่สุดยอดไปบังคับมีกฎมีหลักมีเกณฑ์ออกต้องมีพรรคมีกฎมีระเบียบอย่างนู้นอย่างนี้ออกก็ยากเข้าก็ยากทับต้องผิดอย่างนู้นถูกอย่างนี้อะไรไปบังคับเขายังไม่ใช่ประชาธิปไตยยังไม่ใช่แม้แต่หาเสียงไปประกาศชาวบ้านเปิลเปิลเลือกผมนะครับเข้าสภาผมจะรับใช้นะครับไปหาเสียงไปงอนง้อไปจะไปพูดถึงซื้อเสียงเลยไอ้นี่มันจึงไม่ใช่ประชาธิปไตยอยู่ได้ไหนแล้วไปหาเสียงเลือกผมนะครับก็ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยจะต้องไม่หาเสียงเลยผู้ใดที่คนเขาจะเลือกเข้าไปประชาชนเขาจะรู้เองเขาจะรู้แล้วไม่ใช่ไปหาเสียงเอาชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่คนที่ทำงานอยู่ในสังคมคนที่ปรากฏในสังคมคนที่ปฏิบัติประพฤติในสังคมประชาชนเขาย่อมเห็นประชากรในถิ่นในที่ในอะไรต่ออะไรเขาก็ย่อมรู้เอาเขตนี้คนนี้อย่างนี้เป็นผู้นำสมควรที่จะไปบริหารประเทศสมควรที่จะไปทำหน้าที่นี้คนนี้นี่ของจริงประชาธิปไตยแต่เอาเถอะในประเทศในโลกยังไม่มีเป็นไปไม่ได้เพราะยังไม่มีแต่เป็นไปได้เป็นไปได้เราจะพยายามให้มีให้มนุษย์เป็นเช่นว่านี้เป็นนักประชาธิปไตยที่ไม่ต้องหาเสียงไม่ต้องหาเสียงพรรคการเมืองที่ถูกบังคับก็จำเป็นต้องถูกบังคับก็เป็นพรรคการเมืองแต่เสร็จแล้วเวลาที่จะเข้าไปเลือกตั้งให้ประชาชนเลือกเข้าไปเป็นตัวแทนถ้าประชาชนมาขอร้องมาเห็นเรื่องประชาชนเห็นด้วยว่าจะต้องให้เราไปเราก็ไม่เล่นตัวอะไรหรอกก็ไปก็ไปประชาชนเห็นดีเห็นด้วยเราก็ไปแต่ไม่ต้องไปหาเสียงเมื่อประชาชนจริงประชาชนก็ไปเลือกจริงเพราะรู้อยู่แล้วว่านี่ไปสมัครแล้วแล้วก็พอหน้าที่จะไปบอกกับประชาชนว่าใครสมัครใครสมัครเป็นหน้าที่ของกกต.กกต.ก็ไปบอกประชาชนเป็นหน้าที่ของกกต.เป็นหน้าที่ของผู้ที่จะทำหน้าที่ให้รู้ว่าเนี่ยตอนนี้ผู้จะมาสมัครตัวแทนเลือกตั้งเขตนั้นเขตนี้หรือย่านนั้นย่านนี้อย่างไรก็แล้วแต่ก็บอกให้รู้รู้แล้วประชาชนเขารู้ว่าอ๋อคนนี้อ๋อคนนี้ใช่คนนี้ต้องเลือกเขาก็ไปเลือกเองคนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่เอาเขาก็ไม่ไปเลือกไม่ต้องไปบังคับเขาไม่ต้องไปหาทางหลอกล่อไม่ต้องไปประเล่าประโลมนี่จึงจะเป็นประชาธิปไตยและผู้ที่เป็นนักประชาธิปไตยจริงๆนั้นต้องรู้ว่าการไปทำงานให้แก่สังคมหมู่กลุ่มเนี่ยมันเป็นการเสียสละไม่ใช่เป็นการช่วยโอกาสไปได้ช่องที่จะหากินช่องไปสร้างอำนาจเบ่งคมนะเป็นช่องที่จะไปกอบโกยหรือเป็นช่องที่จะไปโกงชั่วซะไม่มีคิดอย่างนี้ไม่ใช่เลยนักการเมืองไม่ใช่จะต้องไปคิดชั่วอย่างนั้นถ้าตราบใดยังมีความคิดชั่วอย่างนี้ในผู้ที่จะเข้าไปเป็นนักการเมืองเนี่ยประเทศไหนก็แล้วแต่เถอะไปไม่รอดหรอกไปไม่รอด ถ้าจะไปเป็นนักการเมืองต้องรู้ว่าจะต้องไปทำงานให้ประเทศแต่เสียสละเพราะฉะนั้นถ้าจะไปเสียสละก็คือผู้อาสาเมื่ออาสาแล้วก็จะต้องไปสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติไม่ใช่ไปเอาไม่ใช่ไปกอบโกยไม่ใช่ไปหาช่องทางที่จะไปสร้างอำนาจไปสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเองเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นนักการเมืองที่ดีที่จริงก็จะต้องไปเสียสละสร้างสรรค์โดยไม่ต้องเอาอะไรเลยทำงานฟรีนี่คือสัมมาอาชีพที่อาตมาไม่ได้อธิบายไปจนจบว่าสัมมาอาชีพ5อย่างกุหนาลัปปนาเนมิตกตานิเปสิกตาลาเปนะลาพังนิชิกิงสนตาซึ่งเป็นสัมมาอาชีพข้อที่5นี่สูงสุดเลยอาชีพข้อที่5นี่ถ้าพ้น5ข้อนี่เป็นมิจฉาชีพนะชื่อว่าเป็นมิจฉายังเป็นมิจฉาชีพอยู่ทั้ง5เพราะฉะนั้นไม่โกงไม่ทุจริตได้แล้วไม่ล่อไม่ล้วงไม่หลอกก็ได้แล้วพ้นแล้วไม่มีแล้วไม่ประพฤติแล้วเนมิตกตาไม่ตลบตะแลงด้วยซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีอินทรีย์พละมีความแข็งแรงที่จะทำงานอย่างเสียสละเต็มที่และไม่ยอมมอบตนในทางผิดเพราะถ้าเป็นนักการเมืองที่ยังมอบตนในทางผิดอยู่กับกลุ่มที่ผิดอยู่ในกลุ่มกับคณะอยู่ในหมู่ที่โอ้ไม่ไหวอยู่ด้วยหมู่นี่มันไม่สุจริตไม่ซื่อตรงไม่เสียสละจริงไม่ทำงานเพื่อประชาชนจริงมาทำงานคณะนี้มีแต่ขี้โลภไม่เอาอยู่กับคณะที่ไม่โลภเสียสละและอยู่กับคณะที่จะเป็นพรรคกระยาจกเป็นพรรคยากจนนี่เป็นสัจธรรมนะหนังจีนนี่มีพรรคกระยาจกนี่สัจธรรมแต่ไม่ใช่ขอทานรูปธรรมก็ให้เป็นรูปธรรมชัดๆอย่างนั้นเท่านั้นเองคือเป็นคนไม่ต้องมีทรัพย์สินคานบ้านช่องเรือนชานเลยมีชีวิตอยู่สวัสดิการรัฐเลี้ยงไว้เรื่องพอจะกินจะใช้จะอยู่อะไรตั้งหน้าที่เข้าผู้ดูแลช่วยเหลือดูแลอาหารการกินดูแลการไปการมาบริการให้ผู้ทำงานให้แก่สังคมประเทศชาติเป็นผู้ใหญ่เป็นนายกเป็นต้นหรือเป็นรัฐมนตรีระดับนั้นระดับนี้ก็มีสวัสดิการให้ไปไม่ต้องมีเงินไม่ต้องจ่ายเงินจ่ายทองอะไรเลยไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอะไรเลยสวัสดิการได้สมบูรณ์แบบและจะเป็นคนดีที่ไม่ติดไม่ยึดไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไม่หลงหรูหราอะไรเป็นคนติดดินเป็นคนที่เรียบง่ายเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษเป็นคนขัดเกลาเป็นคนมีศีลเคร่งมีหลักเกณฑ์ที่สมบูรณ์แบบมีอาการน่าเริ่มใสไม่สะสมเป็นคนไม่สะสมยอดขยันเป็นคนมีวรรณะนี่แหละคือคนชั้นสูงคนคลาสสิกนี่แหละคือมนุษย์ชั้นสูงมนุษย์มีชั้นไม่ใช่อย่างที่เขาพูดกันนี่เป็นอมาตย์เป็นศักดินาแล้วก็ประชดประชันกันเป็นไพร่เป็นอะไรต่างๆไม่ใช่เหมือนไพร่เหมือนคนสามัญแต่มีฐานะหน้าที่ที่ทำงานเต็มฐานะหน้าที่ที่มีสมรรถนะความรู้ความสามารถทำงานรับใช้ประชาชนอยู่อย่างเต็มที่นักการเมืองก็จะเป็นเช่นนั้นอาตมาพูดนี้เขาฟังคนมีปัญญาพอสมควรฟังรู้เรื่องและคิดว่าดีคิดว่าเห็นด้วยแต่ไม่เชื่อว่าจะมีคนอย่างนี้ได้อาตมาเชื่อว่าเขาจะคิดเช่นนั้นเชื่อว่าที่อาตมาพูดไปนี่ไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงได้เพ้อฝันเขาจะบอกว่าเพ้อฝันไม่เป็นไรเขาจะเข้าใจว่าเพ้อฝันไม่เป็นไรอาตมาจะพยายามอาตมาไม่สร้างไม่สร้างให้คนไปเป็นนายกไม่สร้างให้คนเป็นรัฐมนตรีหรอกจะได้เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.หรือเป็นคนที่จะไปเป็นนักการเมืองทำงานให้แก่สังคมมากหรือน้อยได้ก็ตามอาตมาจะไม่หวังอันนั้นแต่อาตมาจะสร้างคนให้คนมีคุณธรรมตามธรรมะพระพุทธเจ้าพ้นมิจฉาชีพ5ให้ได้เป็นคนที่แม้แต่ทำงานแลกลาภมีของแลกเปลี่ยนได้ลาภก็ไม่ให้มีเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ทำงานยังไม่พ้นลาเพนะลาพังนิชเกิงสนตายังทำงานเอาสิ่งแรกเปลี่ยนเอาค่าแรงงานเอาค่าความรู้เอาค่าอะไรก็แล้วแต่เอาลาบแลกลาบยังเอาค่าอะไรแลกเปลี่ยนอยู่ไม่ทำงานฟรียังไม่ใช่ผู้พ้นมิจฉาชีพยังเป็นมิจฉาชีพอยู่ฟังเถอะสุดยอดจริงๆคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเช่นนักบวชเป็นต้นนักบวชทำงานฟรีนักบวชที่ยังไปเทศเอาตังค์อยู่ยังเพราะไม่พ้นมิจฉาชีพหรอกเนี่ยจะมาพูดตรงๆอ่ะพูดผ่าๆพูดตามพระพุทธเจ้าสอนน่ะยังพูดลาบยังทำงานลาบแลกลาบดีไม่ดีเป็นและเล็มเรียบเคียงหลอกลวงให้คนเอามาทำบุญให้คนเอามาอะไรอีกโอ้ยิ่งเป็นเดรัจฉานวิชายิ่งผิดศีลศีลข้อจะไม่พูดหลอกลวงไม่พูดและเล็มไม่พูดเรียบเคียงเพื่อที่จะให้ลาบได้ลาบแลกลาบไม่พูดแต่พูดอยู่โครมโครมโอ้นะบุญใหญ่บุญโตนะจ๊ะมาทำอย่างนี้จะได้สร้างศาสนาต้องเอามาทำบุญมากๆจะได้เจริญงอกงามพูดอยู่เท่านี้ละวนอยู่ตรงนี้คนชนิดนั้นไม่ใช่นักบวชเป็นคนหลอกลวงและเล็มเรียกเคียงมิจฉาชีพแล้วคนก็หลงว่าเป็นคนที่พาไปเอาบุญพาไปได้บุญแต่ที่จริงน่ะถูกขูดรีดหลอกลวงนะซึ่งเขาไม่รู้หรือรู้แต่เจตนาด้วยความโลภด้วยสิ่งที่ได้เปรียบเพราะว่าได้ตำแหน่งนักบวชนี่มันมีคนหลงอยู่แล้วหลงไปในระดับหนึ่งนะเป็นนักบวชนึกว่าเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนที่จะพาไปสู่ความเจริญทางจิตวิญญาณแต่ที่ไหนได้ตัวเองโง่ทางจิตวิญญาณหลอกลวงก็ต่ออีกซะอีกนะโลภเอาเปรียบเอารัดกอบโกยอะไรต่ออะไรอีกต่างๆต่างๆนานาบาปกินหัวจริงๆโดยสัจธรรมบาปกินหัวแต่เขาไม่รู้ตัวอาตมาพูดแข็งๆพูดตรงๆนะพูดอย่างไม่ได้อ้อมค้อมอะไรก็ขออภัยนะพูดสัจจะจริงๆตรงๆนะเพราะงั้นการไม่เรียนรู้มิจฉาชีพ5ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสนี้สังคมศาสนาพุทธก็ไปไม่รอดถ้าเข้าใจถูกตรงและปฏิบัติได้ตามที่อาตมาว่าเนี่ยจะมีมนุษย์ที่จะไปทำงานให้แก่สังคมประพฤติอยู่ในสังคมแม้ไม่อยู่ในระดับผู้บริหารก็ตามก็จะทำประโยชน์ให้แก่สังคมไปเรื่อยๆยิ่งจะมีโอกาสได้ขึ้นไปบริหารทำหน้าที่บริหารในระดับสูงก็ยิ่งจะดียิ่งจะดีอาตมาไม่หวังหรอกไม่รอไม่หวังแต่อาตมาทำคือพัฒนาคนให้มีคุณธรรมตามธรรมะพระพุทธเจ้าที่อาตมามั่นใจว่าธรรมะพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้แนะนำอย่างนี้เปิดเผยความจริงอย่างนี้อาตมาก็จะเปิดเผยความจริงของพระพุทธเจ้านี่ออกมาให้ชัดๆให้มากๆดังที่วันนี้ก็ได้เปิดเผยได้อะไรออกมากันชัดๆมากๆพอสมควรแล้วสรุปแล้วการศึกษาของคนเนี่ยทุกวันนี้ที่อาตมาพูดต้นแล้วไม่เป็นการศึกษาที่มันล้มเหลวมันทำลายสังคมเพราะเท่ากับสร้างอาวุธใส่มือเป็นอาวุธร้ายอาวุธแรงด้วยใส่คนให้คนเอาไปทำลายสังคมไปทำลายมวลมนุษยชาติเพราะเป็นการศึกษาที่ไม่มีคุณธรรมเป็นการศึกษาที่ขาดคุณธรรมเพราะฉะนั้นต้องกลับมาสร้างคุณธรรมให้แก่คนและขอยืนยันว่าการศึกษาที่จะให้คนสามารถมีความรู้ความสามารถไปทำเลี้ยงชีพได้นั่นเป็นสัมมาอาชีพเป็นอาชีพเลี้ยงชีพได้นั่นมันไม่ยากหรอกสำหรับคนที่มีคุณธรรมแล้วเขาจะไม่กินมากใช้มากเขาจะไม่กอบไม่โกยเขาจะไม่ขุดไม่รีดเขาไม่เป็นคนมีคุณธรรมเพราะฉะนั้นเขาจะทำงานจะมีสมรรถนะด้วยเพราะพุทธเจ้าท่านสอนทั้งสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาอะไรผิดอะไรไม่ดีปฏิบัติธรรมอยู่ในสังคมแล้วก็จะรู้กรรมกิริยาต่างๆการกระทำงานต่างๆจะทำงานทำอาชีพเลี้ยงตนเหลือเฟือเหลือเฟือเหลือจากที่ตนเองกินตนเองใช้ด้วยแต่ละคนแต่ละคนเพราะ คนเนี่ยเหนือกว่าสัตว์เดรัจฉานนะสัตว์เดรัจฉานมันไม่ได้เรียนหนังสือสักตัวไม่ได้เรียนโรงเรียนสักโรงเรียนเลยมันเลี้ยงชีพรอดไหมสัตว์เดรัจฉานทุกตัวตั้งแต่ตัวน้อยถึงตัวใหญ่มันเลี้ยงชีพก็มันได้ทั้งนั้นเลยและคนนี่โง่กว่าสัตว์เดรัจฉานได้ยังไงที่จะเลี้ยงชีพไม่รอดได้คนโง่กว่าเดรัจฉานได้เลี้ยงชีพไม่รอดเพราะคนเอาเปรียบจนคนระดับล่างอยู่ไม่รอดนั่นหนึ่งสองโง่จนกระทั่งไปให้เขาเอาเปรียบไปหลงโลกโลกครอบงำมอมเมาก็ไปหลงโลกก็เลยไม่พอกินพอใช้ไปหลงโลกครอบงำอบายมุขอย่างโน้นกินอย่างนี้ใช้อย่างโน้นฟุ่มเฟือยอย่างโน้นรู้ร้ายอย่างนี้มันก็ไม่พอโง่อย่างนี้เป็นต้นศาสนาพุทธสอนไว้หมดศาสนาพุทธสอนไว้หมดทางโง่ทางหลงพวกนี้อย่าไปโง่ต้องรู้ทันแล้วก็อย่าไปเป็นคนเช่นนั้นฉลาดพอและไม่จำเป็นจะต้องรวยศาสนาพุทธสอนไม่จำเป็นจะต้องรวยอย่างนี้เป็นต้นสุดยอดสุดยอดเอาละอาตมาขยายความการศึกษาที่ลึกซึ้งซับซ้อนขึ้นกว่าหลายๆครั้งที่พูดมาก็คงจะเห็นว่าการศึกษาทุกวันนี้เนี่ยเป็นการศึกษาที่ล้มเหลวต้องกลับคืนมาสู่การศึกษาที่จะพาพัฒนาพาให้คนอยู่เย็นเป็นสุขสังคมเจริญขึ้นได้จริงต้องมีการศึกษาอันนั้นจริงถ้าไม่จริงไปไม่รอดอาตมายังมีชีวิตอยู่อาตมาก็จะนำพาการศึกษาตามแบบพระพุทธเจ้าสอนเรียนให้รู้มาอาชีพสัมมากัมมันตะกัมมันตะคือทำการงานเพราะฉะนั้นการงานต่างๆนี่ก็อาศัยเลี้ยงชีพในตัวได้การงานต่างๆเพราะยิ่งมิจฉาชีพ5นี้ยิ่งชัดเจนแล้วการงานนี่คือการงานที่เราจะทำเป็นอนวัชชะเป็นการงานที่ไม่เป็นโทษอยู่ในสังคมมันจะพอกินพอใช้พอเราได้ลดละเลิกไปหลงงมงายที่โลกมันครอบงำโลกโลกีมันหลอกจนกระทั่งกินมากใช้มากแล้วตัวเองอยู่ไม่รอดโง่กว่าเดรัจฉานไม่ใช่อาตมาใส่ความนะเป็นเรื่องจริงเลยโอ้น่าสมเพชเป็นคนแท้มีมันสมองอะไรยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานแต่เลี้ยงตนไม่รอดยิ่งกว่าเดรัจฉานมันเป็นยังไงอยู่ในสังคมนี้เห็นไหมซึ่งมันน่าเศร้านะที่มีการศึกษาสอนคนให้ไม่สามารถที่จะพึ่งตนเองรอดอัตโนนาโถไม่สามารถพึ่งตนเองรอดกลายเป็นทาสอยู่ในสังคมถูกเขาคงกดขี่ขูดรีดจนเดือดร้อนวุ่นวายถึงขั้นฆ่าตัวตายถึงขั้นอดอยากตายซึ่งมันน่าสังเวชใจจริงๆนะและคนที่ฉลาดเฉลียวสามารถสร้างได้มากอะไรได้มากก็กลับไม่ได้เอ็นดูเกื้อกูลช่วยเหลือเลยยิ่งซ้ำเติมขูดรีดซ้อนแล้วซ้อนอีกโอ้โหมันทำไมมันกลายเป็นคนอำมหิตโหดเหี้ยมทารุณจริงๆเอาละอาตมายิ่งบรรยายไปก็ยิ่งจะเห็นว่ามันเดือดร้อนรายการโรงเรียนโทรทัศน์นี่ก็ตอบประเด็นของผู้ที่ส่งประเด็นมาอยู่ผู้รู้ก็เลยส่งมาโดยอาตมาไม่ได้ประกาศนำเลยคนในนี้ส่งมาทางบ้านส่งมาบ้าง อยู่ในที่ฟังอยู่ขณะนี้ที่สันติอโศกตอนนี้ก็ผู้มานั่งฟังก็ชักจะเต็มๆพอสมควรแต่ก็ยังไม่มันน่าจะเต็มมากกว่านี้นะเอาเถอะไม่เป็นไรไม่เต็มเท่านี้ก็เหลือละเกิน5คนเป็นไหนพระพุทธเจ้าสอน5คนเองแล้วก็ทำศาสนามาจนมาถึงวันนี้ได้นะอาตมามีคนฟังขนาดนี้โอ้เกิน5คนไม่ต้องเป็นร้อยเท่านะเพราะว่า
มันเกิน500เนาะมันก็ต้องเกิน5เพื่อมันเกิน500มันเป็นร้อยเท่าแล้วเกิน5คนมันต้องเป็นร้อยเท่าไม่เป็นไรตอบประเด็นกันแล้วกันใครจะตอบใครจะส่งประเด็นมาอีกก็ส่งมาได้อยู่จะตอบหมดไม่หมดไม่รู้นะเพราะว่าตอนนี้มันชั่วโมง26นาทีไปแล้วก็ยังเหลือเวลาอยู่อีกครึ่งชั่วโมงกว่าลองดูนะใบแรกนี่ส่งมานะผู้นี้นี่เป็นนักศึกษาที่พยายามศึกษาตามที่อาตมาบรรยายแล้วก็พยายามสรุปความรู้มาเสมอและความรู้ที่สรุปมาก็ดีนะก็เข้าทีเอาลองฟังดู1ฟังดีๆนะตั้งใจฟังดีๆในกายยาวาหนาคืบกว้างศอกพร้อมสัญญาและใจประกอบด้วยอุตุนิยามพีชนิยามที่ยึดเป็นตัวเป็นตนด้วยความฉลาดที่อวิชชาไม่งงนะยึดความเป็นตัวเป็นตนด้วยความฉลาดที่อวิชชาของโอราริกะอัตตาของโอราริกะอัตตาจิตนิยามที่ยึดเป็นตัวเป็นตนด้วยความฉลาดที่อวิชชาของมโนมยอัตตากรรมนิยามธรรมนิยามที่ยึดเป็นตัวเป็นตนด้วยความฉลาดที่อวิชชาของอรูปอัตตาทั้งหมดนะทั้งโอราริกอัตตามโนมยอัตตาอรูปอัตตาที่ความฉลาดที่อวิชชาเนี่ยลงยึดอยู่นั่นนะความฉลาดที่อวิชชาเนี่ยมันยึดทั้งนั้นยึดอัตตาสามนี่ยึดโอราริกอัตตายึดมโนมยอัตตายึดอรูปอัตตาด้วยความอวิชชานั่นแหละมันไม่รู้ทั้งหมดมีอาหารดังนี้อวิชชาเป็นอาหารของภวตัณหาอวิชชานี่เป็นอาหารของภวตัณหานิวรณ์เป็นอาหารของอวิชชาทุจริต3เป็นอาหารของนิวรณ์5การไม่สำรวมอินทรีย์เป็นอาหารของทุจริต3การไม่มีสติสัพพัญญะเป็นอาหารของการไม่สำรวมอินทรีย์การทำไว้ในใจไม่แยบคายการทำใจในใจไม่แยบคายเป็นอาหารของการไม่มีสติสัพพัญญะการไม่มีศรัทธาเป็นอาหารของการทำใจในใจไม่แยบคายการไม่ฟังสัจธรรมเป็นอาหารของการไม่มีศรัทธาการไม่คบสัพพบุรุษเป็นอาหารของการไม่ฟังสัจธรรมที่จริงมีรายละเอียดมากกว่านั้นนี่เป็นคำแปลสั้นๆย่อๆที่จริงการไม่คบสัพพบุรุษเป็นอาหารของการไม่ได้ฟังสัทธรรมก็ใช่หรือได้ฟังสัทธรรมไม่บริบูรณ์ก็ใช่ไม่ถูกต้องได้ฟังสัทธรรมไม่ถูกต้องก็ใช่อย่างนี้เป็นต้นการได้ฟังธรรมไม่ถูกต้องการได้ฟังธรรมไม่บริบูรณ์การฟังธรรมหรือไม่ได้ฟังธรรมเป็นอาหารของการศรัทธาไม่มีก็ได้ไปแปลว่าไม่มีศรัทธาเขาแปลว่าอย่างนั้นแต่แปลว่าศรัทธาไม่มีหรือศรัทธาผิดก็ได้อย่างนี้เป็นต้นในรายละเอียดจะเป็นเช่นนั้นเพราะการศรัทธาผิดหรือว่าไม่มีศรัทธาเป็นอาหารของการทำใจในใจไม่แยบคายเพราะการทำใจในใจไม่ค่อยท่องแท้ไม่ค่อยรู้แท้จริงไม่รู้จะทำใจในใจอย่างไรซึ่งจะเป็นใจในใจที่พัฒนาเจริญขึ้นเป็นมโนเศรษฐามโนมยาอะไรไปขึ้นก็ไม่รู้นะไม่เข้าใจอย่างนี้เป็นต้นนะเอาผ่านอาตมาจะอธิบายนิดหน่อยเท่านั้นเองจะอ่าน2ยุคข่าวสารถึงกันทั่วโลกอย่างรวดเร็วนี้สื่อสารในเรื่องมอมเมาอบายมุขกามารมลาภยศสรรเสริญโลกียสุขที่สุดโต่งไปทางกามสุขคัลลิกานุโยคทำให้คนทั่วโลกต่างแย่งชิงความร่ำรวยที่สุดโต่งไปทางอัตตกิลมัฏฐานโยคกันตลอดเวลาฟังดีๆนะ เอาเขาสรุปมารวบรวมมาก็แสดงว่าเข้าใจในสภาวะดีอยู่เพราะครบสัตบุรุษนะเพราะขอไปเพราะไม่ครบสัพพบุรุษทั้งที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธพ่อท่านได้นำสัจธรรมสันเลขธรรมนิยานิกธรรมสันติธรรมของพุทธแท้ๆมาเผยแพร่สร้างระบบสาธารณโภคีขึ้นมาในสังคมของชาวโศกเพื่อช่วยให้คนพ้นธาตุของอัตตาสามในตนเองโดยเริ่มต้นฝึกฝนคนให้เป็นสัพพบุรุษด้วยการทวนกระแสตัณหาและอวิชชาสูตรวงเล็บเปิดในข้อหนึ่งอย่างเป็นรูปธรรมนามธรรมพร้อมๆกับการปฏิบัติจรณะให้บริบูรณ์ด้วยองค์15โดยเฉพาะอัปปนกะปฏิปทาคือการปฏิบัติที่ไม่ผิดไปจากศาสนาพุทธให้เป็นสมาธิทิฏฐิซึ่งการปฏิบัติต้องเปิดรับรู้ทุกทวารคือสำรวมอินทรีย์เนี่ยปฏิบัติไปกับขณะที่มีพฤติกรรมแห่งการงานแห่งการทานกิจกรรมที่ประกอบด้วยสังวรศีลพิธีกรรมที่ประกอบด้วยปัญญาอย่างสัมมาทิฏฐิ10โดยอาศัยร่วมกันอยู่ในสังคมซึ่งมีทั้งสัพพบุรุษอสัพพบุรุษในโภชเนมัตตัญญุตามีสติตื่นรู้จากความเป็นโลกีรู้เหตุที่เป็นธาตุโลกีในขณะที่สัมผัสเป็นปัจจัยทุกๆปัจจุบันแล้วกำจัดกิเลสตัณหาคือนิวรณ์5หรือทุจริต3ที่เป็นธาตุโลกีกันในขณะที่รู้จักตัวมันอยู่ทนโทษได้จริงจึงเลิกหลับไหลไปกับโลกีหรือภาคเพียรจนตื่นจากที่หลับไหลไปกับโลกีได้สำเร็จเรียกว่าชาริกริยานิโยคะแล้วจะเกิดสัทธรรม7คือสัทธาหิริโอตตปะพหูสูตรวิริยะสติปัญญาเกิดฌาน4ในอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาสั่งสมเป็นจรณะ15บริบูรณ์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นหรือศีลอันเป็นกุศลย่อมยังความเป็นอรหันต์ให้บริบูรณ์โดยลำดับหรือปฏิบัติศีลอย่างสัมมาอริยมรรคองค์8ก็จะถึงวิชชาและวิมุตติดังนี้การครบสัพพบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการฟังสัจธรรมให้บริบูรณ์การฟังสัจธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังการทำใจในใจโดยแยบคายให้บริบูรณ์การทำใจในใจโดยแยบคายที่บริบูรณ์ย่อมยังการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังสุจริต3ให้บริบูรณ์สุจริต3ที่บริบูรณ์ย่อมยังสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์สติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์ย่อมยังโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์โพชฌงค์7ที่บริบูรณ์ย่อมยังวิชชาและมิมุตติวิมุตติให้บริบูรณ์ชัดเจนไหม3การตั้งตนอยู่บนความลำบากแบบคนจนเป็นความไม่ประมาทในการสร้างกุศลธรรมด้วยสุจริต3หรือศีลสัมปทาสามารถเป็นผู้ข้ามพ้นโลกนี้ด้วยกุศลโลกีสู่โลกหน้าด้วยกุศลโลกุตระโดยมีสติปัฏฐาน4เป็นแม่โพชฌงค์7เป็นพ่อวิชชาและวิมุตติเป็นลูกที่เกิดจากทางจิตวิญญาณเกิดทางจิตวิญญาณรวมเป็นสัพพบุรุษที่บริบูรณ์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นได้แก่สัพพบุรุษระดับหนึ่งเป็นผู้ข้ามโลกอบายได้ในโลกนี้สู่โลกหน้าเป็นพระโสดาบันเป็นสัพพบุรุษระดับที่2เป็นผู้ข้ามโลกกามารมณ์ได้ในโลกนี้สู่โลกหน้าเป็นพระสกิทาคามีเป็นสัพพบุรุษระดับที่3เป็นผู้ข้ามโลกกระทำ8ได้ในโลกนี้สู่โลกหน้าเป็นพระอนาคามีเป็นสัพพบุรุษระดับที่4เป็นผู้ข้ามโลกอัตตาได้ในโลกที่สู่โลกหน้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนี้เป็นความก้าวหน้าที่สู่ที่สูงขึ้นเรื่อยๆทั้งกุศลโลกีในโลกนี้และกุศลโลกุตระสู่โลกหน้าเป็นเช่นนี้หรือไม่เป็นเช่นนี้แหละนะ4ทั้งสุจริต3และทุจริต3เป็นผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วมีอยู่ที่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนเป็นผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วมีอยู่ไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอน เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่แท้จริงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่แท้จริงของจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่หมุนเวียนอยู่ในมิติของปฏิจจสมุปบาท12ทั้งโลกนี้และโลกหน้าหรือไม่จริงสุจริต3สุจริต3เป็นผลวิบากของกรรมที่ทำชั่วทำดีไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนหรอกเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงนะสุจริต3ทุจริต3นี่ไม่เที่ยงไม่แท้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอยู่จริงๆนะเป็นสิ่งที่หมุนเวียนอยู่ในมิติของปฏิจจสมุปบาททั้งโลกนี้และโลกหน้าถ้าไม่ดับตัณหาอุปทานจะให้สิ้นภพชาติหรือการโลกนี้โลกหน้าก็จะหมุนอยู่ในโลกนี้ที่เป็นโลกียะแต่ถ้าดับโลกียะได้สิ้นหมดเลยหมดตัณหาหมดอุปทานดับภพแห่งโลกีหมดก็ไม่ต้องไปวนเวียนอีกไม่ต้องไปวนเวียนในโลกนี้โลกหน้าก็จะมีความเที่ยงจะมีความเที่ยงเที่ยงไม่ต้องไปเป็นโลกียะไม่ต้องตกวนลงไปในโลกโลกียะภพชาติที่มีตัณหาอุปทานอีก5ในปฏิจจสมุปบาท12สายอนุโลมพิจารณาทุกอริยสัจ4จากสัมผัส6ทางนอกสู่สัมผัสหรือผัสสะ6ในภายในเป็นโลกนี้ประชุมลงที่เคหะสิตะเวทนา18นะประชุมลงที่เคหะสิตะเวทนา18สายปฏิโลมพิจารณาทุกอริยสัจ4จากผัสสะ6ภายในสู่สัมผัส6ภายนอกเป็นโลกหน้าประชุมลงที่เนกขัมมะสิตะ18หรือไม่เป็นด้วยสามารถที่จะเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในทั้งอนุโลมและปฏิโลมและจะรู้โลกนี้และโลกหน้าอย่างชัดเจนว่าโลกนี้นั่นหมายถึงโลกโลกีโลกหน้าปรโลกนั่นหมายถึงโลกโลกุตระถ้าเราบริสุทธิ์หลุดออกจากโลกนี้ที่เป็นโลกโลกีได้แล้วเราจะรู้ทั้งสายอนุโลมและปฏิโลมในปฏิจจสมุปบาทอย่างสมบูรณ์เลยอ้าวยาวพอสมควรแต่ก็สรุปได้ดีนะต่อมาเงินเป็นสิ่งจำเป็นบ้างในการทำงานศาสนาแต่พ่อท่านกลับสนับสนุนให้คนมาทำงานฟรีมากกว่าให้ไปทำงานแล้วนำเงินมาทำบุญซึ่งต่างจากสำนักอื่นที่ส่งเสริมให้คนไปรวยแล้วเอาเงินมาทำบุญเพราะอะไรคะจะทำบุญกับอโศกก็มีเงื่อนไขทำไมคะเนาะเห็นไหมมันทวนกันไปหมดเนาะทวนกระแสเขาหมดนะเงินเป็นสิ่งจำเป็นบ้างก็ใช่นะก็ไม่ได้ปฏิเสธในการทำงานศาสนาหรือทำงานยังชีพนี่แหละก็มีบ้างเป็นสิ่งจำเป็นบ้างแต่ต้องใช้บ้างแต่พอท่านกลับสนับสนุนให้คนมาทำงานฟรีมากกว่าให้ไปทำงานแล้วนำเงินมาทำบุญซึ่งต่างจากสำนักอื่นที่ส่งเสริมให้คนไปรวยและเอาเงินมาทำบุญเพราะอะไรคะก็เพราะว่าสอนให้มาทำงานฟรีได้เนี่ยมันเป็นความประสบผลสำเร็จเป็นความเจริญของมนุษย์โดยไม่ต้องไปหลงที่จะไปกอบโกยโลกเงินทองมาขนาดมาทำงานฟรีแล้วเราก็เอาไปธุรกิจหรือการค้าของอโศกนี่ก็ไปเอาแต่น้อยขายให้ถูกหรือแจกฟรีขายต่ำกว่าทุนเพราะฉะนั้นจะได้ส่วนเหลือส่วนเกินมาน้อยหรือไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ยิ่งจะได้น้อยน้อยน้อยน้อยน้อยแต่พิสูจน์ว่าแม้เราจะเอาจากสังคมเอาจากผู้อื่นเขาน้อยเราก็อยู่รอดพิสูจน์ได้เราไม่เอาจากคนอื่นมากแต่เราทำงานเต็มที่มันจะมีผลผลิตมีผลของแรงงานที่เราทำออกไปถ้าตีราคาเป็นมูลค่าแล้วมันจะสูงแต่เราไม่เอาเท่ากับเราให้กับสังคมแล้วเท่ากับเราจ่ายให้แก่สังคมแล้วทันทีแม้เราจะไม่เอาแล้วเงินมาอยู่ในส่วนกลางของพวกเราก็ตามทั้งส่วนกลางของสังคมอโศกนี้ก็ไม่ได้ไปรีดนาทาเรนเอาจากสังคมข้างนอก
ทำธุรกิจก็ดีทำพาณิชย์ก็ดีของอโศกไม่ได้ต้องการเอาผลประโยชน์จากข้างนอกมากหรือยิ่งไปทำงานข้างนอกทำฟรีด้วยไปรับใช้ประชาชนข้างนอกแม้ที่อาตมากำลังพูดอยู่นี่ว่าต่อไปในอนาคตชาวอโศกจะไปทำงานการเมืองไปทำฟรีนะไปทำงานการเมืองจะได้เป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีไม่ต้องเอาเงินเดือนเป็นนายกถ้าสมมติจะมีบุญวาสนาได้เป็นถ้าจะได้เป็นบุญวาสนาที่จะเป็นรัฐมนตรีก็ตามไม่ต้องเอาเงินเดือนสอนอย่างนั้นแล้วก็ให้เป็นอย่างนั้นให้ได้อย่างนี้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานเพื่อให้แก่สังคมเนี่ยมันผิดตรงไหนอ่ะคนที่ไปหาเงินจากข้างนอกทำงานกอบโกยเอาเงินข้างนอกแล้วเอามาทำบุญมันเป็นบาปอยู่ในบุญแต่คนที่ทำงานแล้วไม่เอาเงินเลยมันบุญอยู่ในบุญไม่มีบาปเลยฟังออกไหมฟังออกไหมคนที่ไปหาเงินข้างนอกนี่นะจะต้องไปใช้จ่ายแบบข้างนอกฟุ่มเฟือยสูญเสียเยอะจะกินอย่างข้างนอกจะใช้อย่างข้างนอกจะได้มาแล้วคุณได้มาจากข้างนอกนี่นะแล้วคุณก็จะนำเงินมาทำบุญคุณได้เงินจากข้างนอกกินใช้แล้วเสร็จได้เงินจากข้างนอกถามหน่อยคุณเอามาใช้เอามาทำบุญหมดหรือเปล่ามาทานหมดหรือเปล่าไม่หมดไม่หมดหรอกเพราะฉะนั้นมันไม่ได้บุญเต็มหรอกให้ไปทำหาข้างนอกหาเงินข้างนอกรวยๆแล้วค่อยเอาเงินนั้นมาทำบุญมันเป็นวิธีการของคนโลภเงินเพราะงั้นครูบาอาจารย์หรือพระรูปไหนสอนให้คนไปรวยๆแล้วเอาเงินมาทำบุญพระขี้โลภพระใช้กลวิธีให้คนหาเงินมาให้แต่ถ้าสอนให้คนลดแล้วก็จ่ายตามควรเสียสละไม่ต้องสะสมไม่ต้องกอบโกยไม่ต้องไปทำงานเอาเปรียบจากข้างนอกเลยทำงานในนี้แล้วก็ให้ไปข้างนอกด้วยสะพัดให้ข้างนอกด้วยคนนี้ไม่ได้ขี้โลภเงินแม้เราจะอยู่อย่างจนแน่นอนเราไม่ได้มากหรอกของเราจะไม่มีมากแต่ของเราจะอุดมสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในสังคมชาวโศกนี่จะมีบ้านเรือนแข็งแรงเป็นของส่วนกลางนะของส่วนตัวจะไม่มีของส่วนตัวจะไม่มีแม้มีอะไรหรูหราฟู่ฟ้าในส่วนตัวในชาวโศกโดยเฉพาะส่วนกลางจะเป็นของส่วนรวมจะเป็นของจะที่ทำงานจะเป็นศาลาส่วนกลางจะเป็นวิหารจะเป็นที่ประชุมจะเป็นโรงงานจะเป็นที่ทำงานจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือจะเป็นอะไรจะเยอะขึ้นจะมากขึ้นแต่เป็นของส่วนกลางจะไม่ใช่ของส่วนตัวจะเยอะขึ้นด้วยเยอะขึ้นอย่างนำหน้าคนข้างนอกในอนาคตแต่ตอนนี้ยังไม่นำเขาหรอกต่อไปจะนำหน้าคนข้างนอกในอนาคตของส่วนกลางของอโศกจะเยอะทุกวันนี้ก็เยอะมากแล้วยกตัวอย่างเช่นราชธานีอโศกหมู่บ้านข้างๆนั้นเขาบอกว่าโอ้โหอโศกนี่มันรวยชิบหายเลยดูที่เนี่ยมันมาอยู่นี่บ้านราชนี่อยู่มาไม่กี่ปีเลยหมู่บ้านเขาสร้างมาตั้ง50 ปี 100 ปีเขายังไม่มีสมบัติเท่ากับหมู่บ้านราชธานีอโศกเลยจริงจริงจริงจริงนะแม้แต่คนรอบหมู่บ้านหมู่บ้านข้างๆก็เข้ามาทำงานในอโศกในบ้านราชเมื่อไปทำงานสาอุดนะมาทำงานแล้วก็ได้เงินไปเลี้ยงชีพมาทำงานในบ้านราชเราก็อ้าวงานมันเยอะงานเราก็ทำงานใช่ไหมก็มีแรงงานที่เราทำไม่ไหวกันก็เอาต้องจ้างแรงงานหรือว่าให้เขามาทำงานเพื่อเลี้ยงชีพเขาบ้างซึ่งเราก็ไม่ได้จ้างอัตราแพงเท่าไหร่หรอกแต่เขาก็ยินดีเพราะว่าเราเมตตาเกื้อกูลกันอยู่กับพวกเราไม่ได้เดือดร้อนเราช่วยเอื้อนุนเอื้อเฟื้อเจือจานเท่าที่พอมีแบ่งกันได้เขาก็มาสมัครใจมาทำงานกับพวกเราเนี่ยชาวบ้านชาวช่องในหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้เป็นต้นนี่เป็นการบริหารประเทศเป็นเศรษฐกิจสังคมแบบบุญนิยมซึ่งอาตมาเห็นว่าต่อไปในอนาคตมันจะเป็นตัวอย่างอะไรๆที่น่าจะดูดีนะเอาเถอะค่อยๆทำไปอาตมาพูดไปมากก็มันจะเหมือนการคุยตัวอวดอ้างไปโดยที่เหมือนกับโฆษณาตัวเองมันก็ไม่ค่อยดีเพราะงั้นก็ทำไปแล้วสิ่งที่จะเกิดจะเป็นอันนี้มันก็จะเกิดจะก็เจริญขึ้นไปเองอาตมาถึงตั้งใจอยากจะมีอายุยาวยืนมากๆหน่อยจะได้สร้างฐานของสังคมบุญนิยมนี่ขึ้นไปจริงๆให้กับสังคมเห็น
ว่านี่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นทฤษฎีหลักของพระพุทธเจ้าคนปฏิบัติตามทฤษฎีหลักของพระพุทธเจ้าแล้วจะมีคุณสมบัติอย่างนี้จะมีจิตใจอย่างนี้จะทำให้เกิดสังคมแบบนี้แบบพุทธบริษัทสี่นี้จะเป็นแบบนี้นะอาตมาก็ตั้งใจทำจากบลูบอยเด็กสสพ.พ.สำเภาคือที่เชียงใหม่เด็กที่ภูผาฟ้านามที่ลานนาโศกกราบนมัสการหลวงปู่ค่ะหนูอยากจะทราบว่าผู้ที่ไม่พอใจในเพศที่ตนได้มาไม่พอใจในเพศที่ตนได้มาพวกที่เป็นทอมเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยพวกนี้ทำตัวอย่างนี้จะเป็นบาปไหมคะหรือเกิดชาติหน้าจะเกิดเป็นอะไรคะตอบตามภูมิโพธิรักฟังดีๆคนที่เกิดมาแล้วไม่พอใจในเพศที่ตนได้นั้นเป็นพวกทอมพวกตุ๊ดพวกกระเทยเป็นจริงๆนี่นะไม่ใช่เป็นด้วยการถูกครอบงำหลอกในสังคมเขาเนี่ยสังคมมันหลอกพาเป็นมันเป็นมะมันเป็นเหมือนกันมันไปขนองไปอย่างในวัยระดับหนึ่งนี่ก็ไปเสร็จแล้วก็หายอันนี้ไม่ใช่จริงไม่ใช่พวกกระเทยจริงถ้ากระเทยจริงแล้วไม่หายนะไม่หายไม่ใช่ชั่วคราวจะไม่หายก็ตอบในประเด็นของกระเทยจริงก็แล้วกันนะไม่พอใจในเพศของตนเองที่เกิดมาถามว่าทำตัวอย่างนี้บาปไหมก็มันบาปตั้งแต่เป็นกระเทยนั่นแหละเพราะมีบาปมาจึงเป็นกระเทยไม่สมประกอบเพราะวิบากเก่าที่ทำชั่วอะไรกระเทยคือชั่วทางกามกิเลสกามกิเลสราคะเก่าๆสะสมมากิเลสเกินพิกัดกิเลสเกินพิกัดจนกระทั่งผิดเพศเพราะฉะนั้นมาเกิดได้เพศผู้หญิงก็ไม่ชอบใจอยากเป็นผู้ชายมาได้เพศผู้ชายก็ไม่ชอบใจอยากได้เพศผู้หญิงนะนี่แหละคือกามมันเกินพิกัดมาแต่ชาติก่อนๆเป็นกระเทยแท้บาปมาแต่เก่าแล้วพระพุทธเจ้าท่านอธิบายเป็นว่าพอไปกามจัดไปปิดผัวเขาเมียเขาไปซ้ำซ้อนไปนู่นไปนี่อะไรก็ได้ที่ท่านเล่าฟังว่านั่นแหละมันไปสั่งสมกามมามากจนมาเกิดชาตินี้ก็กลายเป็นคนวิถีเป็นคนผิดเพศนะนี่เป็นคนมีบาปมาแล้วไม่ใช่จะบาปไหมเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่สังวรไม่ศึกษาไม่ฝึกฝนไม่อบรมตนอย่าไปเป็นอย่างนั้นฝืนแล้วก็พยายามแก้กลับเพราะใครๆก็รู้ว่าเราเกิดเป็นผู้ชายก็คือผู้ชายเกิดเป็นผู้หญิงก็คือผู้หญิงมีเพศนี้เพศนี้อย่าไปผิดเพศอย่าไปประพฤติผิดเพศฝืนปฏิบัติเรียนรู้ธรรมะล้างกิเลสของตัวเองให้ได้พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้บวชเพราะคนพวกนี้มันมีกามจัดวิถานเกินพิกัดเพราะฉะนั้นแม้รู้มาบวชแล้วก็ให้ศึกเพราะว่าเดี๋ยวจะมาทำลายสังคมนักบวชและสังคมนักบวชทุกวันนี้ในวงการศาสนานี่บันไลเพราะคนพวกนี้เยอะปราชิกเยอะปราชิกในกลุ่มพวกนี้เยอะพวกนี้แรงมีอารมณ์ทางกามทางอะไรพวกนี้แรงนะหรือเกิดชาติหน้าจะเกิดเป็นอะไรคะถ้าไม่ล้างกามถ้าไม่ล้างกิเลสอย่างแท้จริงชาติหน้าก็ยังยิ่งบำเรอบำรุงตัวเองกลายไปเป็นกระเทยอีกกามทำชัดมากยิ่งกว่าเก่าอีกให้วิถีเนี่ยก็จะเห็นได้กระเทยเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเขาจัดจ้านทั้งนั้นเลยแสดงออกเห็นไหมกระเทยนี่เป็นผู้หญิงยิ่งกว่าผู้หญิงกระเทยผู้ชายเป็นผู้ชายยิ่งกว่าผู้ชายแต่มันเป็นยากกว่าผู้ชายมันดัดจริตเป็นผู้หญิงเพราะงั้นกระเทยหญิงที่จะเป็นทอมเป็นผู้ชายเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็ยากเพราะว่าสรีระส่วนกายวิภาคของเขามันไม่ให้เท่าไหร่แต่ผู้ชายเนี่ยมันทำได้นะมันพยายามรีดพยายามลดน้ำหนักลดฮอร์โมนมันไม่ใช่ถึงกล้ามเนื้อไม่ใช่ถึงกระดูกแต่ผู้ชายแต่ผู้หญิงเนี่ยมันทั้งกล้ามเนื้อทั้งกระดูกมันไม่เหมือนกายภาคมันสู้ของผู้ชายไม่ได้แต่ผู้ชายเนี่ยมันรีดได้กระดูกโตหน่อยแต่มันรีดกล้ามเนื้อทำอะไรได้ลดลงได้ลดฮอร์โมนลดอะไรนะเขาก็ทำอยู่แล้วและดัดจริตรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสจัดจ้านกว่าผู้หญิงเป็นผู้หญิงยิ่งกว่าผู้หญิงพื้นฐานเกินนั่นคือความจริงนะถ้าไม่ลดชาตินี้ชาติหน้ายิ่งจะเป็นกระเทยหนักหนาสาหัสยิ่งจะเจ็บปวดยิ่งกว่าเก่ายิ่งจะเจ็บปวดยิ่งกว่าเก่า ถ้าไม่สังวึกไม่สำนึกไม่สังวรไม่ปฏิบัติตนเพื่อลดละกิเลสนั่นจริงบอกว่าส่งมาตั้ง4แผ่นแล้วหนูยังไม่ได้รับคำตอบเลยเพราะงั้นเอาละได้รับแล้วจากจันทบุรีวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพ่อท่านขอกราบนิมนต์พ่อท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับจะได้อายุยืนครับผมฟังวิทยุว่าวันแรม8ค่ำเดือน6หลังพระพุทธองค์ปรินิพพานเป็นวันอัฐมีบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างไรครับหลังแรม8ค่ำเดือน6แรม8ค่ำเดือน6หลังพุทธปรินิพพานหลังพุทธปรินิพพานแรม8ค่ำเดือน6เป็นวันอัฐมีบูชาอ๋อเป็นวันทำบุญกระดูกก็ดีอัฐะเอ๊ะอัฐานี่แปลว่ากระดูกหรือแปลว่า8นะเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างไรครับเป็นวันทำบุญกระดูกมั้งก็คือพระบรมสารีริกธาตุนั่นแหละนะอาตมาไม่รู้ประวัติอันนี้นะขออภัยนะตอบไม่ได้ชัดเจนนะก็ผ่านแล้วกันอาตมาไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เท่าไหร่นะจากบาร์บี้ห้อง3นะไม่รู้ว่ามาจากโรงเรียนไหนนะไม่ได้บอกโรงเรียนหนูอยากทราบว่าทำไมความคิดบางความคิดของคนเราถึงแม้ว่าเราไม่อยากคิดทำไมมันอยู่ดีๆมันก็คิดออกมาคะนั่นแหละเป็นความล้นเป็นความล้นจากกิเลสหรือจะเกิดจากกำลังของจิตที่มันสะสมความเป็นเช่นนั้นแล้วมันก็เลยทนแล้วมันก็ทนออกมาให้เกิดความคิดนั้นออกมาโดยที่เราไม่อยากคิดไม่ได้คิดจะคิดแล้วมันก็ขึ้นมามันทนออกมาเพราะถ้าเราสั่งสมความทนพวกนี้ไปในเชิงไหนมันก็จะฟุ้งซ่านในเชิงนั้นเยอะนะก็จำไว้อย่าไปสั่งสมความอะไรเลยแล้วแต่เรื่องอะไรก็แล้วแต่ไปสั่งสมมากๆมันก็จะทนนะจากโพธารามขอให้พ่อท่านอยู่เย็นอยู่เป็นร่มโพร่มใสของชาวโศกและคนทั่วไปครับขอบคุณนะโอ้จากคุณพยอมกลางทุ่งคนนี้เนี่ยเขียนมายาวเหลือเกินวันนี้สงสัยจะอาตมาจะต้องขอผ่านเพราะว่าเวลาเหลือน้อยเหลือเกินนะขอผ่านไปตอบอันอื่นนะก็เขียนมาก็ดีนะก็เขียนรายงานผลของตนเองแล้วก็เหมือนสรุปมาเหมือนกับคุณคนที่เขียนมาตนแรกนะชอบสรุปผลออกมาให้อ่านให้ฟังก็ดีนะเวลาอ่านออกอากาศแล้วมันก็กินเวลาเขาเยอะก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างก็ขออภัยต่อมาจากสมุนพระรามมาใหม่หลวงปู่คะโพธิสัตว์หมายความว่าอะไรคะอ๋อจากสมุนพระรามเด็กนักเรียนประถมชั้นประถมของราชธานีอโศกถามว่าโพธิสัตว์หมายความว่าอะไรโพธิสัตว์หมายความว่าสัตว์ผู้มีโพนี่จากพยัญชนะสัตว์ผู้มีโพธิโพธิคืออะไรโพธิคือความตรัสรู้เพราะสัตว์คนนี้ก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งสัตว์จิตสูงใจสูงเพราะฉะนั้นโพธิสัตว์ก็คือสัตว์ใจสูงสัตว์ที่มีภูมิสูงมีภูมิตรัสรู้โพธิแปลว่าความตรัสรู้ตรัสรู้อะไรตรัสรู้หมายความว่าเป็นผู้มีความรู้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนี่พูดโดยพยัญชนะให้ฟังง่ายโพธิแปลว่าผู้มีความตรัสรู้ก็คือสิ่งที่ความเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนและเอามาปฏิบัติได้ความรู้ความจริงได้ความรู้ความจริงจากที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนเอาไว้นั้นเรียกว่าโพธิบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าสอนสรุปง่ายๆโพธิสัตว์คือผู้บรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าสอนอ้าวสรุปง่ายๆครับท่านจากไฟธรรมตามรอยเท้าพ่อปัญหาเรื่องอัตตา3อยากจะถามปัญหาเรื่องอัตตา3ในรูปอัตตากับอัตวาทุปาทานการยึดคำพูดหรือยึดทิฏฐิมันก็เป็นนามธรรมเช่นกันไม่มีรูปธรรมหยาบมันมีนัยยะต่าง และเหมือนกับเหมือนกันลึกซึ้งขนาดไหนคะหรือว่าความหมายเดียวกันอัตตาสามกับในอัตตาสามในอรูปอัตตาอัตตาสามในอรูปอัตตากับอัตวาทุปาทานถามสองอันนี้เป็นนามธรรมเหมือนกันเนี่ยรูปธรรมหยาบไม่มีรูปธรรมหยาบเนี่ยมีนัยยะต่างและเหมือนกันอย่างไรนะอัตตาสามในรูปอรูปอัตตาอัตตาสามมีโอราริกะอัตตามโนมยอัตตาและก็อรูปอัตตาทีนี้ไปถามถึงอรูปซึ่งเป็นนามธรรมไม่เอาเรื่องหยาบนะที่จริงแล้วโอราริกะอัตตาก็อรูปก็นามธรรมเหมือนกันนะมโนมยอัตตาก็อรูปก็นามธรรมเหมือนกันมันไม่มีรูปธรรมนะมันลอยลมนะมโนมยอัตตาเห็นคนเห็นผีเห็นร่างกายเป็นร่างกายก็เป็นนามธรรมนะเป็นของปลอมไม่มีตัวตนไม่มีกระดูกไม่มีเนื้อแท้ไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมนะแต่คนนั้นมีอัตตาปั้นรูปขึ้นมาเห็นเองมโนมยอัตตาเนี่ยเพราะฉะนั้นอัตตาทั้งสามนี่เป็นนามธรรมทั้งสิ้นอัตตาทั้งสามนี่ไม่ใช่รูปธรรมอะไรได้เลยไม่โอราริกะอัตตาแปลว่าอัตตาหยาบก็หมายความว่ามันยึดเอาสิ่งหยาบจากดินน้ำลมไฟตัวตนบุคคลเราเขามายึดเป็นเราเป็นของเราเรียกว่าอัตตาโอราริกะอัตตาส่วนมโนมยอัตตานั้นปั้นขึ้นมาเรียกว่ารูปสำเร็จด้วยจิตนะปั้นขึ้นมาสร้างขึ้นมาไม่มีดินน้ำลมไฟจริงเลยแต่ปั้นเอาปั้นหยาบๆด้วยปั้นเป็นตัวเป็นตนเป็นวิมานเป็นสวรรค์เป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นวิมานโอ้โหว่าวิมานฝันหลับตาฝันเห็นโอ้โหนั่งสมาธิแล้วก็ไปปั้นขึ้นมาเป็นรูปหลงละเมอไปโอ้สวรรค์7ชั้นสวรรค์8ชั้นสวรรค์พริ้วพรายอย่างที่มีบางสำนักเขาสอนนำพาจูงนำไปก่อนแล้วก็สะกดจิตตัวเองไปหลับตาเข้าเลยเห็นจริงๆเลยนะนั่นแหละมโนมยอัตตาแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองหลงอัตตาพวกนั้นหลงไปจริงด้วยนั่งสารพวกนี้ยังไม่เข้าท่าไม่เข้าใจนะก็ไม่ได้เรียนรู้จริงก็เป็นอย่างนั้นก็หลงทีนี้อรูปอัตตาก็คือส่วนละเอียดเหลือละเอียดแล้วเหลือเป็นอรูปเพราะฉะนั้นส่วนหยาบของโอราริกะอัตตาก็หมดส่วนมโนมยอัตตาที่หยาบก็หมดเหลือแต่อรูปมันเป็นอาการเป็นอาการนามนะอรูปอัตตาเนี่ยเช่นหลงความรู้ยึดความรู้เป็นตนยึดความเก่งความสามารถเป็นตนยึดความเห็นเป็นตนยึดศักดิ์ศรีมันไม่มีตัวมีตนอะไรสักหน่อยยึดศักดิ์ศรีหรือนามธรรมเป็นตนอย่างนี้เรียกว่าอรูปอัตตาไม่ใช่ใช่เป็นเรียกว่าอรูปอัตตานะเพราะงั้นอัตตาสามในอรูปอัตตาก็คือเหลือส่วนละเอียดของโอราริกะอัตตาส่วนละเอียดของมโนมยอัตตาเป็นอรูปแล้วส่วนอัตวาทุปาทานนั่นคือยึดอัตตาได้แค่วาทะเป็นอัตตาคนพวกนี้ยังมิจฉาทิฏฐิส่วนอัตตาสามนั้นถ้าสมาทิฏฐิแล้วมันก็จะลดลงไปเหลืออรูปอัตตาดังกล่าวส่วนอัตวาทุปาทานนั้นยังมิจฉาทิฏฐิอยู่ในคำว่าอัตตาได้แต่แค่วาทะพูดกันอยู่แต่แค่วาทะถกเถียงเป็นตรรกะกันแต่แค่วาทะเป็นปราชญ์ทางศาสนาเยอะเถียงกันอยู่แต่แค่อัตตาและตัวเองไม่รู้จักอัตตาสามนี้เลยไม่ได้เรียนรู้มีสภาวะของอัตตาสามนี้แล้วล้างอัตตาจากโอราริกะอัตตามโนมยอัตตาแม้ที่สุดอรูปอัตตานี้ล้างออกหรือว่าลดละไม่เคยรู้จักสภาวะจริงสภาวะธรรมของความเป็นอัตตาในอัตตาสามเลยผู้ที่ศึกษาได้แต่ตรรกะว่าไม่มีตัวตนทุกอย่างไม่มีคำว่าอนัตตาอัตตาถกเถียงกันไปเต็มไม่หมดเดี๋ยวนี้สายมหายานหรือสายปัญญาเนี่ยจะได้แต่แค่อัตวาตุปาทานเยอะมากๆเลยน่าสงสารแล้วเก่งนะโอ้โหตรรกะวิเศษโอ้โหอธิบายความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนความไม่ยึดไม่ถือไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรต่างๆนานาโอ้โหใช้พยัญชนะใช้พระบาลีใช้อะไรมาอ้างอิงไม่รู้เบื้องต้นทำกลางบั้นปลายอ้างอิงเยอะแล้วมีเหตุมีผลด้วยนะถ้าใครสนุกใครหลงคารมนี่ก็จะติดไปกับอัตวาทุปาทานกันลึกซึ้ง ไม่ได้เริ่มต้นไม่ได้รู้จักโอราริกอัตตาติดลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอยู่แต่กลางหยาบๆก็ยังไม่รู้ว่าอัตตาคือตัวเองติดอันนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นของตัวของตนไม่รู้จักตัวความเป็นอัตตาในจิตวิญญาณตัวเองที่เป็นอัตตาไม่รู้จักสัตว์โอปปาติกะได้แต่คำพูดได้แต่พยัญชนะได้แต่โวหารได้แต่ภาษาทกเถียงกันแต่เหตุผลของภาษาเรียกว่าอัตวาทุปาทานเยอะในสังคมเป็นปราชญ์เลยนับถือกันอยู่ในระดับโลกก็มีมันต่างกันอย่างนั้นเด็กน้อยขี้สงสัยหลวงปู่คะพระไตรปิฎกมีกี่เล่มคะแล้วใครเป็นผู้บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าคะพระไตรปิฎกในเมืองไทยนี้ใช้ฉบับเถรวาทใช้ฉบับของสยามรัฐมีอยู่45เล่มท่านจัดแบ่งไว้45เล่มเป็นภาษาบาลีแบ่ง45เล่มมาแปลเป็นไทยแล้วก็แปลจัดเป็นเล่มเหมือนกับพระบาลีมี45เล่มเท่ากันเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันของมหายานเขามีมากมายอาตมาไม่ค่อยรู้ว่ามีกี่เล่มกันแน่แล้วใครเป็นผู้บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าคะในพระไตรปิฎกฉบับที่ใช้อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเถรวาทเมืองไทยศึกษาอยู่นี่ถือว่าเป็นฉบับที่ของพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะเป็นหัวหน้ามีพระอรหันต์500รูปมาช่วยกันเรียบเรียงแล้วก็รวบรวมมาบันทึกไว้เป็นพระไตรปิฎกฉบับนี้ตอบแค่นั้นก่อนจากอุบลขอให้พ่อท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืน150ปีลดอาตมาไปปีหนึ่งนะขอถามพ่อท่านว่าคำว่าถิ่นกาขาวในความเห็นของพ่อท่านโพธิสัตว์หมายถึงอะไรคะขอถามพ่อท่านว่าคำว่าถิ่นกาขาวในความเห็นของพ่อท่านโพธิสัตว์อาตมาชื่อโพธิรักไม่ใช่พ่อท่านโพธิสัตว์พ่อท่านโพธิรักอาตมาจริงอาตมาว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์แต่ว่าอาตมาไม่ได้ชื่อโพธิสัตว์อาตมาชื่อโพธิรักถ้าจะเรียกพ่อท่านก็ต้องเรียกพ่อท่านโพธิรักสิเนาะถามว่าคำว่าถิ่นกาขาวในความเห็นของพ่อท่านหมายถึงอะไรในความเข้าใจในความเห็นของอาตมาก็ฟังมาเป็นคำของโบราณอาจารย์ท่านพูดไว้ว่าถิ่นกาขาวอะไรงี้นะอาตมาก็เข้าใจว่าเป็นถิ่นของจริงๆแล้วกามันสีอะไรกามันสีดำถ้ากามันสีเผือกหรือสีขาวไปนี่มันเป็นพวกผิดเพศเป็นพวกมันไม่ตรงนะมันเป็นความจริงมันเป็นเรื่องกลับกันไปแล้วกลับกับความจริงแล้วเพราะฉะนั้นในถิ่นกาขาวก็หมายความว่าถิ่นนั้นแดนนั้นในยุคนั้นในถิ่นแดนที่มีกาขาวแสดงว่ามีกาประหลาดมีกาไม่ตรงกับความจริงแล้วเขาก็ครองถิ่นเพราะงั้นเป็นพวกหลอกลวงนั่นเองเป็นพวกที่ตลบตะแลงหลอกลวงว่ากาขาวนะจ๊ะรีปลอมตัวเป็นกาขาวอวดอ้างคนในถิ่นนั้นเพราะงั้นแดนดินในยุคไหนถิ่นไหนที่มันเกิดความหลอกลวงชนิดนี้นั่นแหละเรียกว่ายุคถิ่นกาขาวยุคที่เกิดความหลอกลวงแล้วก็อยู่กันกับความหลอกลวงความไม่จริงนั้นหลงความหลอกลวงนั้นนั่นเรียกว่าถิ่นกาขาวแล้วกาขาวมีอำนาจด้วยจากพลเรือตรีมินมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ประเทศไทยเสื่อมโทรมลงตามลำดับครับตอบฟันธงปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยเสื่อมโทรมลงก็เพราะว่าไม่ศึกษาศาสนาพุทธเอางี้เลยคนไทยเป็นอิสลามยังมีอยู่คนไทยมีอิสลามก็จำนวนน้อยก็เลยมีคุณธรรมอยู่ในหมู่กลุ่มคนอิสลามพอสมควรก็อยู่ดีพอสมควรคนอิสลามเอาจริงเอาจังหรือแม้แต่ศาสนาคริสต์อยู่ในเมืองไทยก็จำนวนน้อยเขาก็ยังจริงจังกว่าศาสนาพุทธแต่คนพุทธถึง 95% ไม่เอาใจใส่ไม่ศึกษาศาสนาพุทธศีล 5ไม่มีเป็นต้น ควรจะมีศีลห้ากันในประเทศไทยนี่ 95% ถ้ามีศีลห้ากัน 95% นี่มีศีลห้าสัก 50% เท่านั้นแหละอาตมาว่าประเทศไทยไม่เป็นอย่างนี้หรอกนี่มันเสื่อมโทรมเพราะอย่างนี้ไม่มีศีลห้าถึงมีสัก 5% ไหมคนในประเทศไทย 95 ชาวพุทธ 95% เนี่ยจะมีศีลห้าสัก 5% หรือ 10% มีหรอไม่มีไม่มีอ่ะไม่มีศีลห้าเพราะฉะนั้นจึงเสื่อมนี่ฟันธงในเรื่องนี้สำคัญมีคนเขียนบรรยายบอกมาให้ว่าวันอัฐมีบูชาคือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังเสร็จดับขันปรินิพพานได้8วันหลังจากปรินิพพานได้8วันถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งวันพระราชทานเพลิงศพพระพุทธเจ้าเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาวันหนึ่งตรงกับวันแรม8ค่ำเดือนวิสาขะโอ้ความรู้รอบตัวแค่นี้โพธิรักก็ไม่มีนะเอาละขอบคุณที่ท่านผู้รู้บอกมาให้ทราบนะอาตมาก็มีความรู้ในเรื่องของอาตมาขออภัยเถอะอย่าหาว่าอาตมาอวดในประเด็นนี้อาตมารู้ในเรื่องของธรรมะในเรื่องของปรมัตถ์ในเรื่องของสิ่งที่อธิบายอยู่นี้อาตมาว่าอาตมารู้สิ่งนั้นดีพอสมควรแต่ความรู้รอบตัวความรู้ทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ความรู้ทั้งเรื่องอะไรอะไรพวกนี้หรือความรู้ทางเทคนิคอาตมาไม่เก่งเลยนะไม่เก่งนะเอาอาตมาทำได้แค่นี้เอาละสำหรับวันนี้มาใช้เวลาเลยชั่วโมง2ชั่วโมงมาเลยเวลาไปแล้วถึง8นาทีก็ไม่สรุปอะไรไม่ต่ออะไรแล้วนะเลยเวลาแล้วก็พอสรุปวันนี้แค่นี้เจริญธรรมทุกคน